Hebu tuendelee kusimama kwa dakika chache sasa, na tunaenda kuomba. Ninataka kusema ni majaliwa makubwa kabisa kwangu kuwa hapa usiku wa leo katika hili Grantway Assembly na kukutana na mchungaji wenu mpendwa hapa kwenye jukwaa lake na ushirika huu mzuri. Nilikuwa nikizifurahia hizo nyimbo nikisimama huko nyuma na kuwasikia hao wasichana, ninaamini ilikuwa wakiimba hizo nyimbo nzuri za kikanisa. Na hakuna kitu kama kuja pamoja na kumtumikia Bwana. Sivyo? Sasa hebu tuinamishe vichwa vyetu kwa dakika moja na kuzungumza na huyu ambaye tumekuja kumwabudu. Baba yetu wa mbinguni, sisi ni watu wenye majali wa usiku wa leo kuwa hai na kukutanika hapa kukuabudu wewe, na tunakushukuru wewe kwa hili. Na sasa tumekuja si kwa kusudi lolote jingine ila kukuabudu wewe na kukupa wewe utukufu na sifa kwa ajili ya kile wewe umetufanyia sisi. Na kwa hakika tunakubali kutostahili kwetu. Hatustahili hayo. Na kuona siku ambayo tunaishi wakati nuru zinafikia. Na tunahitaji leo hii kuinuka kwa nabii kama ilivyokuwa katika siku za Samueli, wakati Eli, wakati alipoanza kufifia na nuru zilikuwa zikizimika katika hekalu la Mungu. Ndipo Mungu akainuka jukwani. Basi tunaomba Bwana kwamba utasimama jukwani usiku wa leo miongoni mwetu na utajionyesha mwenyewe hai na nabii mkuu wa manabii wote, mwana wa Mungu aliye hai. Na sisi tunafundishwa katika maandiko kwamba Mungu katika zama za kale na katika njia mbalimbali alinena na baba zetu kupitia manabii, bali katika siku hii ya mwisho kupitia mwana wake Yesu Kristo. Ee Bwana, tunaomba kwamba wewe utakuwa miongoni mwetu usiku wa leo kutujulisha uwepo wako kwa kazi zako kuu na madhihirisho. Libariki kusanyiko hili baba, mchungaji wake, makaribisho haya ya kupendeza, mtu mwenye moyo safi na nini yake, na wadhamini wake wote, mashemasi na jamii. Najalia tu uwe ni wakati mkuu wa ushirika. Na tunatumaini kwamba tutatoka hapa tukishangilia, tukisema, je, mioyo yetu haikuwaka ndani yetu hapo aliponena nasi njiani? Kwa kuwa tunaomba hayo katika jina la Yesu mwana wako. Amina. Hakika inahisi vyema kuwa kanisani tena. Nilikuwa nimeenda siku chache kwenye likizo, kwenye ziara ya kuwinda na kurudi. Na kujihisi mwenyewe kurudi jukwani tena, inahisi vizuri kabisa. Na sasa, nilikuwa na huu mwaliko kutoka kwa mchungaji wenu hapa, ndugu Mark, majuma fulani yaliyopita kuja hapa chini. Lakini inatokea kwamba mnajua miito na mahali pa kwenda mpaka sikupata nafasi kuutimiza. Na kesho inanibidi kwenda huko juu Phoenix. Na halafu siku inayofuata tunaondoka kwenda New York kwa ajili ya ukumbi mpya ambao ndio kwanza ujengwe kule, na tunachukua siku chache za kwanza ndani yake. Na kwa hiyo tuko pamoja na ndugu Anivik na makanisa yanayodhamini. Na sisi nina hakika mchungaji wenu anamjua ndugu Vic. Na hapana, si Ani Vic, samahani. Naamini ilikuwa ni John, labda ndugu, na kanisa la Jiwe, mchungaji wa kanisa kubwa la Jiwe, ambalo ndilo kusanyiko kubwa kuliko yote ya Kipentekoste katika New York. Na ndipo tunarudi kutoka huko kurudi chini Shreveport, Louisiana, kwa ajili ya mkutano huko pamoja na ndugu Jack Moore. Tulikuwa huko kila shukrani. Shukrani tatu zilizopita nilianzisha mkutano huko. Bwana alianzisha hasa, samahani, na uamsho haujakoma tangu wakati huo. Kila mara watu wanaingia wakiokoka na kujazwa na Roho Mtakatifu, kila mara tangu wakati huo. Na uamsho unaendelea. Na sisi tuna siku tano pamoja na wao. Na halafu ninafikiri pamoja na kurudi wakati huo kwenye mpaka Phoenix kuanzia tarehe 19 kwenye hoteli ya Ramada kule. Kwanza tarehe 19, 20, 21, 22 na 23 nafikiri ni mkutano. Kwa kawaida mimi huenda kutoka kanisa hadi kanisa kabla ya mkutano wa Wakristo wafanya biashara. Lakini tuna tatizo na unaanzia kanisa la kwanza, halafu labda linalofuata ni dogo na watu hawawezi kuingia ndani. Na kwa hiyo tunajisikia basi kama ningeweza kupata Ramada ambayo huketisha pale lo 3,000 au 4,000, vema, basi ninaweza kuwaleta wote pamoja, kila mtu pamoja, na kuendelea kwa siku 4 usiku kabla ya mkutano wa wafanyabiashara wa Full Gospel. Na ninapaswa kuwa siku 2 usiku, na fikiri nizungumze siku 2 usiku katika huo, ambapo ndugu Roberts na wazungumzaji wengine hodari huzungumza kwenye mkutano huo. Ndipo basi kutoka hapo kwenda Visalia, na halafu tuna hadi yapata Machi hapa katika Marekani. Ndipo basi tunaenda Ulaya kwa ajili ya ziara hadi Juni, na wao wana kongamano la ulimwengu kule. Na halafu pia ninapaswa kuzungumza siku 5 usiku huko Philadelphia, njiani nikirudi, pamoja na mkutano wa kimataifa wa wafanyabiashara wa Full Gospel. Na halafu tunaenda kutoka hapo kwenda Durban, Afrika Kusini, na kuendelea kuanzia tarehe 2 Septemba hadi tarehe 6 mfululizo, na kwenda hadi Johannesburg, halafu kwenda Kenya na Nairobi, na kupitia huko. Na kwa hiyo hakika sisi, ninapotangaza hili, tunahitaji maombi, kwa kuwa ninapopata uaminifu mkubwa na huruma za watu waliokutanika, hao ni Wakristo. Hizo ndizo nguvu zangu, ni katika Ukristo na watu kuniombea. Na mimi hakika ninahitaji maombi yenu. Basi nyinyi mnifanyie hivyo kama mtaweza. Sasa, usiku wa leo, hatutaki kuchukua muda mwingi kupita kiasi, kwa sababu ni Jumapili usiku na inawabidi kufanya kazi Jumatatu. Bali ninapenda tu kuzungumza kuhusu Bwana, na nitajaribu kuyafanya upesi tu iwezekanavyo. Pia ninaamini mwanangu alisema kwamba alisambaza kadi fulani za maombi kuwaombea wagonjwa, kama Bwana akiongoza kwa njia hiyo, kuwaombea watu wagonjwa. Sasa, katika kuwaombea wagonjwa, sisi ni hayo ndiyo yote tuwezayo kufanya, ni kuwaombea tu wagonjwa. Kama kuna uponyaji wowote, inabidi utoke kwa Mungu. Basi sasa, kuwazia juu ya mambo hayo wakati tunapozungumza, nguvu zote unazohitaji kwa ajili ya uponyaji tayari zipo hapa, wakati Yesu Kristo mwana wa Mungu aliponunua vitu hivi Kalvari. Na viko wazi kwa yeyote atakaye anaweza kuwa na uponyaji wa kiungu. Kitu cha pekee kinachohitajika kuuingiza kazini ni imani yako. Wazia tu, umeme uko kwenye nyaya, lakini lazima ubonyeze kitufe. Unaona? Lazima ubonyeze kitufe. Basi kwa imani unabonyeza kitufe ukiamini kwamba kitafanya kazi. Sasa, kama nyaya zote zimeunganishwa vizuri na nguvu za umeme ziko katika waya, basi wakati ukibonyeza kitufe hicho, jambo fulani linaenda kutukia. Vema, hivyo ndivyo ilivyo na uponyaji wa kiungu kwa wokovu, au sifa zote ambazo Kristo alikufa kwa ajili yake kutupatia. Kila kitu kilimalizika Kalvari, na jambo la pekee litupasalo kufanya kwa imani ni kubonyeza kitufe. Ndipo basi inaenda, hapo inawaka, unaona. Ni rahisi tu hivyo. Na hapo, sisi ambao huwaombea wagonjwa, mara nyingi wanatubandika jina la mponyaji wa kiungu. Lakini kwa kweli kuna... Vema Bwana, asante. Kwa kweli, hakuna kitu kama mponyaji wa kiungu, kwa kuwa Kristo ndiye huyo mponya. Unaona? Na hakuna kitu kama mwokozi wa kiungu miongoni mwa wanadamu. Kristo ndiye huyo mwokozi. Basi wazia tu kwamba kila mtu ambaye amepata kuokoka ama atawahi kuokoka, aliokolewa Kalvari. Hapo ndipo ambapo alijeruhiwa kwa makosa yetu, na kwa mapigo yake tuliponywa. Hapo hapo tuliponywa. Sasa, kitu cha pekee ni kuhubiri neno. Yesu Kristo mwana wa Mungu aliwaagiza wanafunzi wake kwenda ulimwenguni kote na kuhubiri injili kutoka hapo, akisema ishara hizi zitafuatana na hao waaminio. Na daima tunakuta matabaka matatu ya watu miongoni mwa kusanyiko. Hayo ni waaminio halisi, wanaojifanya waaminio, na wasioamini. Kwa hiyo sisi wote wamechanganyikana hapo. Walikuwa nao katika siku yake. Tunao sasa. Lakini mwaminio halisi hajaribu kutafuta hotuba fulani mashuhuri ya kielimu, au mtu fulani aliyevalia vizuri, ama mwalimu fulani na nafsi yake jukwani. Lakini kwa imani rahisi, Kristo ni rahisi sana, hata wenye hekima wanapita juu yake, hawaipati kamwe. Na hata hivyo, ni rahisi kama mkono wako wa kulia. Unajua, Yesu alimshukuru Baba kwa ajili ya hilo wakati mmoja, kwamba alikuwa amewaficha mambo haya wenye hekima na akili, na kuwafunulia watoto wachanga ambao watajifunza. Unaona? Basi leo hii, wakati makanisa yetu yanapokuwa maonyesho mengi ya Hollywood, badala ya injili wazi tu ya kawaida, unaona, imekuwa ni maonyesho ya mavazi na nini na mtindo wa kiakili mpaka inaonekana kuwatatanisha watu. Bali ninaipenda tu jinsi Biblia ilivyo nayo hapa, urahisi tu, kuamini kazi ilimalizwa na yule mkuu Yesu Kristo, na yeye tunampenda na kumpa sifa. Sasa, hebu tuzungumze juu yake, ila kwanza hebu tusome baadhi ya neno lake. Ninapenda kusoma neno lake, kwa kuwa Biblia ilisema kwamba imani huja kwa kusikia, kusikia neno la Mungu. Sasa sisi, ni wangapi wanaamini neno la Mungu? Hebu tuone. Lo, hilo ni jema. Kama tunaliamini neno hilo, hiyo ndiyo yote itupasayo kufanya kama tunaamini hilo. Sasa hilo ndilo jambo kuu kama tunaamini hilo. Basi sasa tazama, kama siku zinavyoenda, inanibidi kubadilisha. Inanibidi kusema, vema, mwaka jana nilifanya jambo fulani, bali sikulifanya vizuri. Nimejifunza zaidi juu yake. Unajifunza. Sote tunajifunza. Sayansi inafanya hivyo. Sayansi itatoa kitu fulani waseme, hili liko hivyo kisayansi. Na katika mwaka mmoja, kisayansi haliko hivyo. Lakini shida yake ni kwamba na wao, hawatakubali hilo. Lazima tulikubali na kusema kwamba tumekosea. Unaona? Lakini lipo jambo moja kuhusu Mungu, yeye hafanyi makosa. Basi uamuzi wake wa kwanza ndio uamuzi wake pekee, kwa sababu yeye hana kikomo. Na ili kuwa asiye na kikomo, hiyo ni kamilifu mara kamilifu ongezea kamilifu. Na kamilifu ni bila kikomo. Yeye alijua mambo yote tangu mwanzo. Haimbidi kugairi hata neno moja. Haimbidi kuboreka, kwa sababu uamuzi wake wa kwanza ndio uamuzi pekee unaoweza kufanywa. Yeye hajifunzi zaidi kuwa mwerevu zaidi unavyodai tunakuwa. Lakini yeye alikuwa mkamilifu kwa kuanzia. Kwa hiyo basi, wakati chochote tunachosoma katika Biblia, ambacho tunaamini kwa dhati kuwa ni neno la Mungu. Na wakati tunaposoma hilo, tunaweza kutuliza nafsi yetu moja kwa moja juu ya hilo. Mungu kamwe hawezi kubadilisha hilo. Yeye akibadilika, basi yeye yuko tu kama nilivyo mimi, unaona? Yeye ana kikomo, na yeye amejaa makosa. Lakini yeye hana kikomo. Yeye ni asiye na kikomo, na yeye hawezi kukosea. Hivyo basi, wakati mtu wa kwanza akimjia, pamoja na shida ulionayo usiku wa leo, kama ni kwa ajili ya wokovu, mpango ambao Mungu aliweka kumuokolea mtu huyo, ndio mpango ule ule ambao yeye hukuokoa nao. Na yeye alikuwa na mpango mmoja, na huo ulikuwa ni kupitia damu iliyomwagika. Na mtu alikuja kwake kwa ajili ya ugonjwa, juu ya msingi yeye aliyomponya mtu huyo, yeye daima inambidi kudumisha kitu hicho hicho. Kama alitenda juu ya jambo fulani njia moja wakati mmoja na njia nyingine wakati mwingine, basi usingejua jinsi ya kumwendea yeye. Bali unaona, yeye hana budi kutenda vile vile hasa kila wakati. Kwa hiyo sisi tuna imani na yeye. Unaona? Basi ikiwa kitu chochote hakifanyiki ambacho tumeomba, lazima tuchunguze tena na kuona mahali ambapo mkondo umekwamia. Unaona? Kuna kitu kilicho kasoro mahali fulani. Labda presha nyingi kupita kiasi imeunguza fuse, unaona? Bali sisi inatubidi kunyosha kitu hicho. Na halafu kama nini yetu, kama roho zetu hazituhukumu. Unaona? Kama hatuhukumiki, basi tuna kibali kwa Mungu. Tunajua tunaenda kupata kile tunachoomba. Tuna haja yetu kwa sababu hatuhukumiki. Lakini tunapohukumiwa na kutokuamini, dhambi ya aina yoyote, na dhambi ni kutokuamini. Kuna aina mbili pekee, vitu viwili ambavyo kila mtu ulimwenguni anaishi kwavyo, hivyo ni ama imani au kutokuamini. Hakuna njia nusu katikati. Hakuna mtu mlevi asiye mlevi usiku wa leo. Hakuna ndege weusi weupe usiku wa leo. Na hakuna wenye dhambi watakatifu. Ni ama umezaliwa mara ya pili au hujazaliwa mara ya pili. Sisi ama tunaamini au hatuamini. Hivyo basi ninaamini kwamba wakati Yesu anapoihukumu dunia, ambayo Mungu ataihukumu dunia kwa Yesu Kristo, ninaamini kwamba tutahukumiwa na Biblia hii. Sasa Mungu hawezi kuwa wa haki kama tunavyoamini, na mkuu kama yeye alivyo, na asiwe na kigezo fulani tunachohukumiwa kwacho. Vema, kama wakisema tutanini, yeye anaenda kuhukumu ulimwengu kwa kanisa. Sasa ni kanisa lipi? Unaona? Katoliki wanasema sisi ndio. Vema, Katoliki ipi? Vema, ya Rumi inasema sisi ndio. Wayunani wanasema la, sisi ndio. Unaona? Na Methodisti wanasema sisi ndio, Baptisti wanasema sisi ndio, na Pentekoste wanasema sisi ndio, na mwingine anasema sisi ndio. Unaona? Lakini mimi, hilo lingekuwa lenye kutatanisha kabisa. Watu wasingejua kitu cha kuamini. Bali hapo mwanzo alikuwa neno, naye neno alikuwa pamoja na Mungu, naye neno alikuwa Mungu. Nalo neno lilifanyika mwili likakaa katikati yetu, yeye yule jana, leo na hata milele. Hii ndiyo hukumu yetu inatoka kwayo, Biblia. Kwa hiyo, hebu kwa uchaji tuamini kila neno. Nami nimesema, tukio hilo halisi la kuzaliwa upya litaitikia kila ahadi ya Mungu kwa amina. Hawata jaribu kusema, vema hilo lilikuwa kwa ajili ya siku nyingine, au hilo si kwa ajili yetu. Roho Mtakatifu alikuwa kwa ajili ya watu huko nyuma katika siku nyingine. La. Petro alisema kwenye siku ya Pentekoste, ahadi ni kwa ajili yenu, kwa watoto wenu, kwa wale walio mbali, hata wote ambao Bwana Mungu wetu atawaita. Yesu aliliagiza kanisa lake, ikasema, nendeni ulimwenguni kote na kuhubiri Injili. Yeye aaminie na kubatizwa ataokolewa. Yeye asiamini atahukumiwa. Na ni kiunganishi, ishara hizi zitafuatana na hao waaminio. Katika jina langu watatoa pepo, watanena kwa lugha mpya, watachukua nyoka au kunywa vitu vya kufisha havitawadhuru. Wataweka mikono yao juu ya wagonjwa nao watapata afya. Sasa hilo ama ni sahihi au si sahihi? Kwangu mimi ni rahisi. Ninaamini tu ni sahihi, na hayo ndiyo yote inipasayo kuambatana nayo. Wale ambao hujaribu kuelezea hilo mbali, siwezi kuona hilo. Ninaamini kwamba ni neno la Mungu na hilo ni kweli. Sasa huenda nisiwe na imani ya kutosha kufanya hayo yote yafanye kazi, bali kwa hakika nisingetaka kumzuia mtu yeyote ambaye alikuwa na imani tosha. Huenda nisiwe na imani ya kutosha kuwa kama Henoko, ambaye alifanya matembezi ya alasiri pamoja na Mungu na haikumlazimu kufa, alitembea tu akaenda nyumbani. Bali kwa hakika ningependa kuona mtu fulani akilifanya sasa, mwajua. Kwa hakika nisingetaka kumzuia kufanya hivyo. Ninaomba kwa ajili ya imani ya aina hiyo, maana hiyo ndiyo aina ya imani ambayo inaenda kutubidi kuwa nayo. Sisi tulio hai na tumesalia kwenye kuja kwa Bwana, tutabadilishwa katika dakika moja, katika kufumba na kufumbua jicho, na kutwaliwa juu pamoja na wafu waliofufuka, kumlaki Bwana hewani, na daima tutakuwa pamoja na yeye. Hiyo ndiyo shauku ya moyo wetu. Sasa, hebu tugeuke sasa kwenye Mathayo mlango wa 8, na kuanzia na kifungu cha 23, kusoma sehemu ndogo ya maandiko hapa, kwa ajili ya kupata muktadha ama fungu hasa, kwa ajili ya muktadha wa maandiko machache niliyoandika hapa chini, ambayo ninataka kurejea na matamshi fulani muhtasari. Mathayo 8:23 kuanzia na kusoma kifungu cha 27 vyote pamoja. Akapanda chomboni, wanafunzi wake wakamfuata. Ninapenda hilo. Walimfuata yeye popote yeye alipoenda. Na tazama, kukawa na msukusuko mkuu baharini, hata chombo kikafunikizwa na mawimbi, naye alikuwa amelala usingizi. Wanafunzi wake wakamwendea wakamwamsha wakisema, Bwana tuokoe, tunaangamia. Akawaambia, mbona mmekuwa waoga enyi wa imani haba? Mara akainuka akazikemea pepo na bahari, kukawa shwari kuu. Wale watu wakamaka wakisema, huyu ni mtu wa namna gani hata pepo na bahari za mtii? Sasa Bwana akipenda, ninataka kuchukua kifungu kidogo tu kifupi kutoka hapo. Linasikika kwa namna fulani la kigeni, maneno matatu. Nenda kamwamshe Yesu, au kumwita Yesu jukwani. Sasa hii ilikuwa ni kwenye wakati wa ajabu wa mkutano wa Bwana wetu au huduma yake ya duniani. Na mimi ninaamini kwamba huduma yake ya duniani haijakoma, kwa sababu yeye yuko ndani ya watu wake sasa. Mungu alikuwa ndani ya Kristo, Kristo ndani ya watu, na yeye anafanya kazi zake zile zile sasa ambazo yeye alifanya wakati ule. Kwa hiyo yeye alijaribu na alikuwa mchovu wa siku katika mlango uliotangulia. Kulingana na Marko 4:35, tunakuta hapo kwamba yeye alikuwa amemponya mama ya mke wa Petro kutokana na homa, na kulikuwa na miujiza mingi mashuhuri ambayo yeye alikuwa amefanya. Na sisi tunapata hapa kwamba yeye alikuwa anafundisha katika methali, siku zote akienenda katika kufanya maagizo ya Baba. Na ingekuwa vyema kama sisi sote tulimchukua yeye kwa ajili ya mfano wetu, siku zote kwenye shughuli za Baba. Na hapana shaka lazima yeye alikuwa amechoka na ni mchovu katika safari yake. na mimi ninamuona yeye, yeye alikuwa na haja kuvuka Galilaya. Na wakati yeye anapoanza kuvuka, amechoka na ni mchovu, nguvu zilikuwa zimemtoka kutokana na mambo haya yote ambayo yeye alikuwa amefanya, kuhubiri, kuwaombea wagonjwa. Na yeye alijua, kwa sababu yeye alikuwa ni Mungu, na yeye alijua kulikuwa na kazi kubwa mbele. Alijua kulikuwa na mwenda wazimu huko Gadara, ambaye alishakuwa mtu wa mwituni kwa miaka. Jamaa mdogo kama tunavyoambiwa, ambaye alikuwa amepoteza fikira zake za kibinadamu na kuishi huko nje makaburini akiwa na roho muovu. Na ni mahali pa jinsi gani kwa mwanadamu kuishi makaburini, lakini panafaa sana kwa ibilisi kuwa kati ya vitu vilivyokufa. Kwa hiyo aliishi huko nje, na alikuwa ameteswa vibaya sana na pepo hawa, mpaka yeye alikata minyororo na nguvu zake zilikuwa nguvu kuu. Na hivi mliwahi kumwona mtu ambaye alikuwa amepagawa roho muovu namna hiyo? Yeye ana nguvu mara nyingi kuliko nguvu zake. Jinsi ambavyo nimewaona katika mikutano, wakati makundi ya polisi hata wasingeweza kuwashika. Wangewararua hao polisi vipande vipande na kuwatupa kando na kutoka nje kuingia kwenye na kufanya yasiyofaa. Yeye kwa mbali, kwa sababu amejisalimisha kabisa kwa huyo muovu alimmiliki, na yeye hakuwa na ufahamu wake mwenyewe. Alifanya tu kile roho huyo muovu alichoweka ndani yake kufanya. Ndipo nikawaza, kwa kujisalimisha kikamilifu kwa ibilisi, unaweza kumpatia mtu labda mara tano ya nguvu zake. Kujisalimisha kikamilifu kwa Mungu kungemfanyia nini mtu? Kungemfanyia nini kiwete ambaye ni dhaifu katika mwili na hawezi kutembea au kitu fulani? Kama tungejisalimisha kikamilifu kwa Roho Mtakatifu, atupe nguvu kuu kuinuka katika jina, maana aliye ndani yenu ni mkuu kuliko yeye aliye katika ulimwengu. Mnaona? Nyinyi, nguvu katika Mungu zilizoko ndani yenu ni kuu kuliko mateso yoyote yawezayo kuja juu yenu. Hakuna kitu kiwezacho kukushinda, kiwezacho kukuzidi, kwa sababu umejawa nguvu kuu. Na hizo nguvu kuu ni Roho Mtakatifu ambaye hutamalaki maisha yako ikiwa wewe ni Mkristo. Na kazi hii kubwa ilikaa kati yake na siku iliyofuata, na yeye alijua hili. Basi kwa hiyo, wakati chombo kikivuka bahari, yeye alichukua fursa hiyo kwa ajili ya pumziko dogo. Sasa, ndugu mchungaji hapa na wahudumu wengine, wanajua kile inachomaanisha kati ya mkutano wa asubuhi na mkutano wa alasiri. Mara nyingi, hasa unapopata maili chache ngumu kama nilizonazo, ungependa kulala chini na upumzike dakika chache, mwajua, umechoka tu. Pia kumbukeni, Yesu alikuwa mwanadamu. Mwanadamu sana, hata yeye aliweza kufa. Mwanadamu sana, yeye aliweza kulia. Mwanadamu sana, yeye aliweza kuona njaa. Alikuwa kwa hali moja mwanadamu, kwa sababu yeye alikuwa ni mwana wa Mungu aliyemuumba. Mungu alikaa ndani yake. Sasa, lakini yeye alikuwa mwanadamu, na yeye alikuwa ni mwanadamu na Mungu pamoja. Mungu aliumba seli ya damu katika tumbo la uzazi la Bikira Mariamu, ambayo tunajua damu inatoka hemoglobini kutokana na jinsia ya kiume. Kuku anaweza kutaga yai, ndege, lakini ikiwa haja kuwa na wa kiume, halitaanguliwa. Si rutubifu, kwa hiyo hutokana na wakiume. Basi katika kisa hiki, wakiume alikuwa ni Mungu, Roho, Yehova, Baba. Na yeye alimtia uvuli bikira na kuumba seli hii ya damu ambayo ilimzaa mtu, Kristo Yesu, ambaye alikuwa ni mwana wa Mungu. Sasa yeye alikuwa si Myahudi wala mtaifa, alikuwa Mungu. Maana unaona yeye hakuwa damu ya Kiyahudi, wala yeye hakuwa damu ya mataifa. Alikuwa damu ya Mungu, damu umbaji kutukomboa sisi. Kwa hiyo hakuna Myahudi wala mtaifa awezaye kusema yeye alikuwa wetu ama lile. Yeye alikufa kwa ajili ya jamii iliyoanguka ya Adamu, kwa ajili ya pande zote mbili, kwa ajili ya watu wote, kila mahali ambao wangemwamini yeye. Sasa, akichukua pumziko hili fupi, wanafunzi wake walirudi kwenye makasia yao. Na mimi ningewazia walikuwa wana maji kweli kweli, kwa sababu walizaliwa hapo baharini na kukuzwa hapo, na walijua mambo yote ya baharini na maji haya hatari, na mahali mawimbi yalipokuwa, na mahali samaki walipokuwa, na saa na nyakati. Kwa hiyo walichukua makasia yao na kumfuata yeye. Alikuwa anaenda huko Gadara. Alikuwa tu amemaliza uamsho upande huu mwingine, kwa vile alikuwa anaenda kuvuka bahari. Sasa akiwa amechoka, yeye anaenda huko nyuma ya chombo, na mmoja wa waandishi alisema yeye alilala chini kwenye mto. Hapana shaka alikuwa amechoka. Basi wewe wazia tu kwa dakika chache, na jinsi yeye alivyofanya kazi ili kutuokoa sisi. Mambo haya yote yalikuwa kwa ajili ya manufaa yetu. Ndipo yeye anaenda nyuma kujilaza chini. Sasa wanafunzi, uamsho umekwisha. Uamsho wa siku hiyo umemalizika, na sasa wamerudi kwenye kazi yao ya kupiga makasia na kuendesha chombo. Na hapana shaka walikuwa wakishangilia juu ya kazi ambazo walikuwa wamemuona yeye akifanya. Kazi ambazo yeye alikuwa amefanya, hapana shaka walikuwa wakijadili matendo yake, kwa sababu yeye alikuwa huko nyuma katika chombo amelala. Na mimi ninafikiri kwamba yote hayo yanalingana na wakati huu ambapo tunaishi. Unaona, uamsho ambao ndio kwanza tumalize, uamsho huu wa Kipentekoste, uamsho mkuu wa uponyaji ambao ulitikisa ulimwengu mzima kote. Hebu wazia tu, mioto ya uamsho inawaka juu ya kila kilima kote ulimwenguni, kote na kote ulimwenguni. Mimi huusafiri kila mara, ninajiandaa kufanya ziara nyingine ya ulimwenguni, na katika kila inchi na katika kila taifa, mioto ya uamsho wa Kipentekoste inawaka. Wapresbiteri wanaipokea, Wabaptisti, Walutheri, Wamethodisti. Kwa hakika ni zamu ya mwisho ambapo Mungu anawaita watu wake. Na mioto hii mikubwa ya uamsho inawaka. Na hawa wanafunzi kama tulivyo leo hii, uamsho ulikuwa umeisha. Na wao walikuwa wamekusanyika mbele ya chombo labda ama kwenye makasia yao, na walikuwa wanazungumza kuhusu kile yeye alikuwa amefanya, kazi zake ambazo zilimtangaza yeye wazi kwao kuwa kile yeye alichodai kuwa. Sasa mnajua, mtu anaweza kudai kuwa karibu kitu chochote, lakini hiyo sio ishara kwamba wao ni kile wanachodai kuwa. Unaona? Tunaona hilo katika kila mkondo wa maisha. Tunakuta wauzaji wanaodai kuwa wauzaji na wao sio. Tunakuta fundi wa umeme wanaodai kuwa fundi wa umeme na wao sio. Tunakuta makanika ambao wanadai kuwa makanika na sio. Na tunawakuta watu ambao wanadai kuwa Wakristo na sio. Yesu alitaja wazi kile Mkristo alichokuwa. Unaona? Ishara hizi zitafuatana na hao waaminio. Unaona kile ambacho watafanya, kile ambacho kanisa linaloamini litafanya. Na yeye akiwa ni Mungu na asiye na kikomo, yeye alisema mbingu na nchi zitapita, bali neno langu halitashindwa kamwe. Kwa hiyo lazima libaki hivyo daima. Yeye alilisema, ninaliamini. Sasa wanafunzi wakijadiliana wao kwa wao kile kazi zake zilikuwa zimefanywa na jinsi ambavyo watu walikuwa wamezipokea. Hayo huenda yalikuwa ndiyo mazungumzo yao kuhusu yeye kuwa Masihi. Na hakukuwa na shaka katika nia za watu wengine. Kwa mfano, huenda walisema, sasa Musa alisema Bwana Mungu wetu atamuinua nabii kama yeye. Yeyote yule ambaye hatamsikiliza nabii huyu atakatiliwa mbali kutoka kwa watu. Sasa tunajua kwamba Masihi alikuwa anaenda kuwa Mungu nabii. Alikuwa anaenda kuwa mtu ambaye angekuwa na nabii mkuu. Angekuwa ndiye Mungu wa manabii, bali hata hivyo katika matendo yeye angekuwa nabii, kwa sababu neno la Mungu huja pekee kwa nabii. Neno la Mungu humjia nabii. Sasa na halafu yeye akiwa hilo lilikuwa tu ni neno ambalo liliwajia manabii, bali yeye alikuwa ni neno. Unaona? Hiyo ndiyo tofauti. Kwa hiyo ilibidi yeye awe ni nabii. Na hapana shaka kwamba walikuwa wamejadiliana kuhusu wakati Simoni, wakati alipomwona yeye kwa mara ya kwanza. Na yeye akamwambia kuwa yeye alikuwa ni nani, nini lililokuwa jina la baba yake. Basi mbona alijua kwamba mtu huyo hakumjua, kwa hiyo alijua huyo lazima awe ni nabii. Na halafu wakati Filipo alipoona hili na kwenda na kumwambia Nathanieli, naye Nathanieli akarudi kuona na kile kilichokuwa kinaendelea. Basi Yesu alizungumza naye na kusema, tazama Mwisraeli huko nje kwenye kusanyiko mwajua, akiwa amesimama na Filipo akasema, ambaye hamna hila ndani yake. Akasema, Rabi, ulinijua lini wewe? Maneno mengine, hiyo ilikuwa mara ya kwanza waliwahi kumuona yeye. Yeye akasema, kabla Filipo haja kuita wewe, wakati ulipokuwa chini ya mti, na alikuona. Lo jamani. Akasema, Rabi, wewe ni mwana wa Mungu. Wewe ni mwana wa Mungu, mfalme wa Israeli. Sasa hilo lilimfanya yeye Masihi. Ndipo basi bila shaka kulikuwa na baadhi ya Waorthodoksi mashuhuri wamesimama karibu ambao hawakuamini hili. Na iliwabidi kujibu kusanyiko lao. Walisema, mtu huyu ni Beelzebuli. Yeye ana roho ya Beelzebuli. Na Beelzebuli alikuwa ni ibilisi ambaye ni mpiga ramli ama mchawi. Na hivyo ndivyo yeye hufanya hilo, ni kuwasiliana kimawazo kwamba anasoma akili zao kupitia uchawi ama kitu fulani katika utaratibu huo, na hili humfanya ibilisi. Yesu alikuwa amewaambia kwamba namna zote za kukufuru zitasamehewa mwanadamu isipokuwa kukufuru Roho Mtakatifu. Mnaona? Na Roho Mtakatifu hakuwa ametolewa bado. Kwa hiyo wakati Roho Mtakatifu angekuja, na angekuja baada ya upatanisho kufanywa na kufanya kazi ile aliyofanya Yesu, Ingekuwa ni dhambi isiyosameheka kumwita huyo roho muovu. Wazia hilo. Unaona, baada Yesu yeye alikuwa hapo kudhihirisha neno. Wanadamu alikuwa angali katika dhambi akiwa tuna sadaka ya mnyama. Na uhai wa mnyama haungeweza kuja juu ya muaminio kwa sababu alikuwa ni mnyama na huyo alikuwa mwanadamu. Naye mnyama hana nafsi, mwanadamu anayo. Na huyu hapa alikuwa mfalme wa nafsi, Mungu mwenyewe, akidhihirishwa katika utu wa mwanawake Yesu Kristo. Na wakati yeye alipokufa, roho wa Mungu alirudi juu ya mwaminio. Ndipo basi mtu aliye na nafasi ya kupokea hili, na halafu aite kazi ya huyo roho ibilisi, haisameheki. Kamwe haiwezi kusameheka. Sasa maskini mama yangu aliye wa kusini, wakati nilipokuwa mvulana mdogo kabla sijaongoka, alikuwa ni mwanamke mzuri wakati huo. Nilikuwa na majaliwa ya kumuongoza mama yangu kwa Kristo na kumbatiza na kumuona akifa. Nilishika mikono yake wakati alipokufa na kuzungumza kuhusu Yesu hadi hata asingeweza kuongea tena kusifu jina lake. Nikasema, mama, kama ungali unampenda yeye, ponyeza macho yako. Na yeye akayakonyeza tu macho yake na machozi yakitiririka chini mashavuni mwake wakati alipoenda kukutana na Mungu. Na yeye alizoea kuniambia kabla ya yeye kujua bora zaidi. Bili, wakati kumkufuru Roho Mtakatifu ndiko dhambi isiyosameheka. Akasema, hiyo inamaanisha mwanadamu ambaye angeuondoa uhai wake mwenyewe hawezi kusamehewa hilo. Hilo lilikuwa ni wazo lake kulihusu. Bali baadaye tunaelewa kwamba kufuru ni kucheka au kudhihaki, kuzungumza juu ya na kudhihaki Roho Mtakatifu. Ndipo Yesu hapa aliwaambia, akasema, mnaweza kusema mambo hayo na kuniita Beelzebuli, hilo nitawasamehe hilo. Bali ajapo Roho Mtakatifu baada ya mimi kuondoka, basi haisameheki kumkufuru huyo. Na wakati yeye anapokuja, yeye ambaye si wazo sasa ni mtu. Yeye ni kiwakilishi nafsi. Yeye ni mtu. Basi wakati yeye ajapo, yeye hata samehe makosa yenu kwa sababu ya hilo. Mnaona? Yeye kwa kweli atazifanya kazi nizifanyazo. Ataendeleza huduma yangu. Na yeye atawafundisha mambo haya ambayo nimewafunza na atawaonyesha mambo yajayo. Mnaona? Kwa kuwa neno la Mungu, Waebrania 4, ni kali kuliko upanga ukatao kuwili, hukata na kugawanya hata kwenye mafuta ya mfupa na mtambuzi wa mawazo yaliyoko moyoni. Roho Mtakatifu hutambua, unaona, kwa sababu yeye ni neno. Yeye ni neno. Nalo neno la Mungu ni kali kuliko upanga ukatao kuwili, mtambuzi wa mawazo na makusudi ya moyo. Lo, walipaswa kuwa wamejua hilo. Kisha mambo haya yote waliojadili, na jinsi yule mwanamke kisimani alivyotokea, na mambo mengine mengi, Bartimayo kipofu, na mambo ambayo walikuwa wamemwona yeye akifanya. Ndipo basi, hapana shaka walikuwa wanajadili hayo. Na wao walishawishika kwamba huyo alikuwa ndiye Masihi, hakuna mtu mwingine angaliweza kuchukua mahali pake. Kwa sababu gani? Walikuwa hawajakuwa na nabii duniani kwa mamia na mamia ya miaka. Ndipo mara ghafla akainuka nabii jina lake Yohana, asiyechukua sifa mwenyewe, bali akitamka hili, akitangaza hili hasa, kwamba Masihi yuko moja kwa moja miongoni mwenu sasa. Mnaona? Yuko mtu aliyesimama miongoni mwenu. Lo, jamani, alikusudia kwamba wao wangejua kwamba wakati ulikuwa umewadia. Yohana Mbatizaji alikuwa ni mtu mashuhuri. Mnajua kuzaliwa kwake na jinsi alivyopokea Roho Mtakatifu kabla hajazaliwa ndani ya tumbo la mama yake. Wakati Mariamu alipokuja akiwa ni bikira na kumwambia kwamba alikuwa anaenda kumpata mtoto, na kumwambia Elisabeti kuhusu kupata mtoto na kuhusu jinsi ambavyo Roho Mtakatifu alikuwa amemtokea malaika wa Bwana hasa, na alikuwa amemwambia kwamba yeye alikuwa mjamzito pia. Ndipo yeye akasema, ninaenda kumpata mtoto mwanaume na nitamuita jina lake Yesu. Na wakati yeye aliposema Yesu, mara ya kwanza ambapo hilo jina liliwahi kutajwa katika midomo ya binadamu, mtoto mdogo ndani ya tumbo la mama yake amekufa, mama alikuwa na wasiwasi juu yake. Hakuna uhai miezi sita, hilo kwa jumla si la kawaida. Bali punde tu jina hilo Yesu lilipotamkwa kwa mara ya kwanza kwa mdomo wa mwanadamu, maskini huyo Yohana aliyekufa katika tumbo la mama alifufuka na kuruka kwa furaha. Biblia inasema, kama litafanya hilo kwa mtoto aliyekufa, linapaswa kufanya nini kwa kanisa lililozaliwa mara ya pili ambalo limejaa na Roho Mtakatifu? Kuponya wagonjwa, kuokoa waliopotea. Unaona? Kwa kuwa punde tu salamu hizo zilipoingia masikioni mwangu, mtoto wangu aliruka kwa furaha tumboni. Mnaona? Na yeye alikuwa amejaa Roho Mtakatifu kutoka tumboni mwa mama yake. Na mtu huyu aliyejazwa Roho Mtakatifu, ingawa baba yake alikuwa kuhani, kwa kawaida ilikuwa ni desturi katika siku hizo kwa mtoto kufuata desturi ya baba yao ama kazi ya baba. Na sasa tunakuta kwamba Yohana kazi yake ilikuwa muhimu sana, asingeweza kwenda kwenye shule ya makuhani ambayo baba yake alihudhuria, kwa sababu wangekuwa wanasema, sasa mnajua ndugu nani hapa inabidi, wewe unapaswa kumtangaza Masihi, huyu ndiye. Mbona unajua huyu ndiye? Kwa sababu tazama, yeye ni jamaa mwema sana. Lingekuwa karibu sawa na chaguo ambalo wanafunzi walifanya juu ya ni nani angechukua mahali pa Yudasi. Unaona? Ilimwangukia Matthias. Walimchagua Matthias kwa kura, bali Mungu alimchagua Paulo. Unaona? Ilikuwa tofauti. Tazama. Pia tunakuta kwamba kazi yake ilikuwa muhimu sana, hata akaenda nyikani na kukaa huko mpaka alipokuwa na umri wa miaka 30. Ndipo wakati alipotoka nje akihubiri, alijua aina ya mtu ambaye huyu Yesu angekuwa. Kwani alisimama hapo na alikuwa na hakika kwamba hiyo ilikuwa inaenda kuja katika siku yake, hata akasema, yuko mtu aliyesimama miongoni mwenu ambaye sistahili kubeba viatu vyake. Yeye atawabatiza kwa Roho Mtakatifu na moto. Ndipo siku moja akiwa amesimama pale, alitazama na akaona ishara ikija kutoka mbinguni, na alimjua yeye kwa ishara. Ndipo Yohana akashuhudia hivi: ninashuhudia kwamba niliona Roho wa Mungu kama huwa akishuka kutoka mbinguni na sauti ikisema, huyu ni mwana wangu mpendwa ambaye ninapendezwa ndani yake. Alimtangaza Masihi kwa sababu aliona ishara ya Masihi. Sasa hawa wanafunzi hapana shaka walikuwa wakijadili hili baada ya uamsho huu kuisha. Mnaona kwamba kwa ajili ya siku hiyo, mtazamo wa baadhi ya watu, wengine wanaamini, wengine hawaamini. Hicho ndicho kitu kile kile tunachoona leo hii. Wapo watu ambao wanaamini, wengine hawaamini. Tunalo katika mikusanyiko yote, wengine waaminio, wengine hawaamini hata kidogo. Na wengine walisema katika siku hiyo, hakuna mtu aliyewahi kunena kama mtu huyu. Yeye hazungumzi kama kuhani au mhubiri. Kile mtu huyo asemacho hutendeka pale pale. Unaona? Yeye hudhihirisha kile tunachohubiri juu yake. Unaona? Yeye hakuna mtu aliyewahi kuzungumza namna hii. Vema. Na kulikuwa na wasioamini fulani kasema, mtu huyu ni Beelzebuli, anaweza tu kufanya hili kupitia roho wa ibilisi. Na Yesu alikuwa amewakemea. Ndipo hapana shaka ilisema Yohana, kijana, huenda ilisema, wazia hilo ndugu, tunaye huyo pamoja nasi sasa. Lo, ni wazo la jinsi gani! Yeye sasa yupo chomboni pamoja nasi. Ikiwa sisi usiku wa leo, ndugu yangu wa thamani na dada, tungeweza tu kutulia kwa dakika chache kutambua huyu Masihi ambaye tumenena habari zake, na Mungu alisema atakuja, na alikuwa hapa duniani, akafa, akafufuka tena, akapaa juu mbinguni, na akarudi kwenye nini baada ya siku 10 na kuonekana kwao kwenye Pentekoste na kuagiza kanisa lake. Yesu yuyo huyo yu pamoja nasi leo hii tunaposafiri kwenye bahari adhimu ya maisha. Tunazungumza habari zake, tunawaza juu yake, tunasoma habari zake, yale yeye aliyofanya, kile yeye alichokuwa, jinsi yeye alivyoishi, aina za kazi yeye alizofanya, na kisha tunasahau. Hivi mnatambua kwamba yeye yupo pamoja nasi? Sio tu kwa pamoja nasi, bali ndani yetu. Lo, jinsi ninavyowaza hilo. Ni hisia jinsi gani ya usalama hapana shaka ilikuwa kuwazia kuhusu muumba mwenyewe akisafiri kwenye maji yaliyochafuka pamoja nao. Lo, ni usalama jinsi gani ulio leo hii kujua kwamba Mungu yeye yule aliyeumba mbingu na nchi, aliyeumba mavumbi haya tunayokaa ndani yake yaitwayo miili, anasafiri chini katika bahari ya maisha pamoja nasi, tukijua kwamba ugonjwa na maumivu hutuhangaisha na mauti hutuangalia usoni. Lakini tuna nini cha kuogopa? Muumba mwenyewe wa mavumbi yenyewe, elementi zenyewe 16 zinazotufanya, petroli na nuru limwengu, anasafiri pamoja nasi kupitia kila dhoruba na kila bahari. Kweli yake kamwe haiwezi kushindwa. Yeye yupo pamoja nasi na alisema, tazama niko pamoja nanyi daima hata kufikia mwisho wa ulimwengu. Sasa wakisafiri kwenye maji haya yenye tufani, walikuwa wakijadili hili na kuwazia kuhusu namna ya usalama ambao hapana shaka ulikuwa kwa watu waliokuwa pamoja nao, wanafunzi na kadhalika. Kinachosumbua, wanajua kulikuwa na uamsho mkubwa ulikuwa tu umefanyika, na wao walikuwa wanasherehekea juu ya matokeo yake. Sasa nafikiri hiyo inafanana kabisa kama sisi leo hii. Tumekuwa na uamsho mkubwa, bali tunaona kwamba unapoa. Sasa kulingana na historia, ambayo mimi si mtu mwenye elimu, ila nimechukua historia ya makanisa, babu wa Nikea na Babeli kilichoandikwa na Hyslop na kadhalika, na kugundua kwamba uamsho wowote hukaa tu yapata miaka mitatu. Huo karibu ndio umbali ambao hukaa, lakini huu umekuwa ukiendelea kwa karibu miaka 15, kwa sababu nafikiri karibu ndio wa mwisho tutakaokuwa nao. Kwa hiyo tumekaribia kuja kwa Bwana. Basi kwa hiyo sasa, labda huko jinsi walivyokuwa kwenye kile chombo usiku ule, labda sisi ni kitu kile kile, kwamba sisi wanafunzi wake wanaomwamini yeye sasa tunasherehekea tu juu ya kile ambacho tumeona kikifanywa. Lo, mambo ambayo nimemwona yeye akifanya, ingechukua miezi na miezi ku, ningeweza kuandika vitabu vingi juu ya yale ambayo nimemwona yeye akitenda, juu ya ishara kuu, maajabu, miujiza ambayo ni nini tu, imepita ufahamu wowote wa mwanadamu. Ilibidi iwe ni nguvu za kimbinguni za Mungu kufanya jambo kama hilo. Na sidhani kwamba ningeweza kusimama hapa juu ya dawati hili kama mhudumu wa Injili na ningesema jambo ambalo si sahihi, nikiona kwamba nina umri wa miaka 54 na siku zangu zinaisha. Inanibidi kukutana na yeye. Lazima niwe, ninataka niwe mwaminifu kabisa. Mambo haya ni sahihi na lazima yawe. Unaona? Kwa sababu si hayo tu, bali ningekuwa ninawapotosha watu. Bali nitasema usiku wa leo kwamba nilimuona yeye. Amekuwa na ufanisi mwingi katika jitihada zangu ndogo ndogo ambazo ninaweka. Sasa kumbukeni, yeye amekuwa na ufanisi mwingi kuliko jitihada ambazo nimeweka kwa ajili yake, kwa injili yake, kuliko yeye alivyokuwa nao katika nchi yake mwenyewe ambapo yeye alitoka. Ningeandika Biblia nyingi kujua kile yeye amefanya katika siku hizi za mwisho, kwa sababu yeye aliahidi hilo. Mambo haya nifanyayo nyinyi mtayafanya, na mengi kuliko haya mtafanya. Inasema kubwa zaidi ambalo neno sahihi pale. Hakuna awezaye kufanya kubwa zaidi. Yeye alifanya kila kitu ambacho kiliweza kufanywa, unaona, kufufua wafu, kusimamisha maumbile na kila kitu kingine. Lakini mengi kuliko haya mtayafanya. Kwa kuwa Roho wakati huo alikaa ndani ya mtu mmoja, mwana wa Mungu. Sasa wana wa Mungu wako kote ulimwenguni. Mengi kuliko haya mtafanya, kwa kuwa ninaenda kwa Baba, unaona, kutuma Roho Mtakatifu kurudi juu ya kanisa. Na kwa hiyo, lazima walikuwa wakati ule kama tulivyo sasa, kupumzika kati ya miamsho, wakingojea kuja kwa Bwana. Na tunaposafiri tukiendelea huku tukishuhudia, tukizungumza kuhusu, no, ninakumbuka wakati tulipokuwa na mkutano huu huko, ninakumbuka wakati huu ulipokuwa hapa, mtoto huyu aliyekufa akiwa amelala pale, na alikuwa amekufa siku mbili, na wao walimleta mkutanoni, na Roho Mtakatifu akamfufua moja kwa moja kuwa hai tena. Kumwona mtu huyo akiingia hivi na vile, kipofu, amepindika, kiwete, akiteseka, kuambia yale waliokuwa wametenda na kile kilichokuwa kimetukia, jinsi Roho Mtakatifu alivyokutana na watu jukwani, akawaambia yale waliokuwa wamefanya. Wadanganyifu waliinuka na kufikiria ilikuwa ni kuwasiliana kimawazo na kutajwa moja kwa moja, na baadhi yao wakipooza moja kwa moja mbele ya macho yetu, mbele za maelfu ya watu. Mambo haya yote makuu yakithibitisha hilo. Na sasa kwa namna fulani tunapumzika kati ya wakati, unaona, kupumzika. Labda Yesu alikuwa anafanya wakati huo kama yeye alivyofanya katika siku ya uumbaji. Aliumba nchi na mbingu na nchi katika siku sita, na siku ya saba yeye alipumzika. Unasema, je, huyo alikuwa Yesu? Naam. Biblia ilisema yeye alikuwa ulimwenguni na ulimwengu uliumbwa na yeye na ulimwengu haukumjua yeye. Kwa hiyo yeye labda alikuwa anapumzika kutoka uamsho mmoja hadi mwingine, kama tu yeye alivyokuwa akipumzika kati ya mwanzo na kuja kwake, unaona, akichukua pumziko fupi. Halafu wakati yeye alipokuwa anajaribu kupumzika, nao wanafunzi walikuwa wamesahau kuhusu yeye kwa pamoja nao, ndipo basi shida ikainuka. Huo ndio wakati inapoanza. Wakati kanisa linaposahau kuhusu uwepo wa Yesu Kristo, tunaposahau na kuanza kuzozana na kuhangaika na kubishana kuhusu tofauti zetu za kimadhehebu na kadhalika, huo ndio wakati hasa ambapo shida huanza. Lakini mradi tu Kristo yupo na Roho Mtakatifu anabariki watu wote, hatujali rangi, kanuni ya imani ama chochote kile. Sisi sote tuko katika kidimbwi kimoja kikubwa cha baraka za Mungu, tukishirikiana tu chini ya damu ya Yesu Kristo, na hatutambui hilo. Bali wakati tunapoanza kujaribu kuwazia, unajua, dhehebu langu ni bora kidogo kuliko lao, kubwa zaidi kidogo kuliko lao, sisi tuna wafuasi wengi zaidi, hapo ndipo wakati shida inapoingia. Kwa hiyo wanaanza kupata hiyo, na shida zikainuka wakati waliposahau kuhusu yeye kuwa hapo, kuzungumza sana kumhusu yeye na kukosa kutambua kuwa yeye yuko pamoja nao. Laiti ningalikuwa na njia fulani ya kukazia hilo kabisa. Tazama, walikuwa wanazungumza kumhusu yeye, bali walikuwa wamesahau kwamba yeye alikuwa amelala ndani ya chombo hicho hicho walichokuwa ndani yake. Pia leo hii, hilo ndilo ambalo limefanyikia makanisa. Tunazungumza kumhusu yeye, tuna mengi sana ya akili, mpaka watu wamefunzwa sana kwa maandiko, mpaka wanaweza kuleta ujumbe ambao utanini, huwezi kuwekea kidole. Lakini yuko wapi Mungu? Hilo ndilo ninalotaka kujua. Yako wapi hayo madhihirisho? Unaona? Mahubiri ya kiakili. Biblia ilisema kabla tu ya maangamizi ya gharika, na Yesu akasema, ndivyo itakavyokuwa katika kuja kwa mwana wa Adamu, kama ilivyokuwa katika siku za Nuhu. Kulikuwa na majitu duniani. Walikuwa majitu, watu wakubwa kwa umbo. Na leo hii kuna majitu wa kiakili. Wapo watu ambao ni watu mashuhuri wenye uwezo. Wanajua Kiyunani kama tu wanavyojua Kiebrania na kila kitu, na wanaweza kukiweka pamoja kwa werevu sana. Lakini uko wapi ule uamsho? Yuko wapi Mungu yule ambaye huwasha moto kwenye moyo wa mwanadamu? Si jinsi ilivyo ya kiakili, inahitaji urahisi kuleta nguvu za Mungu. Ndipo wakapata kama tulivyo nayo leo hii, kwamba shida iliingia. Chombo kikaanza kuyumbayumba na upepo ukapeperushia mbali matanga na maji yakajaza chombo. Kitu gani? Matumaini yote yalikwisha, matumaini yote ya kunusurika. Sasa kama uliwahi kamwe kuwa Galilaya, mambo yayo hayo hutendeka leo hii. Huko upande wa magharibi kuna milima. Ufa ndani yake namna hiyo, kwa njia fulani unakatwa na kuondolewa. Na leo, wavuvi karibu na ufuo pale watakwambia kwamba ni hatari kuvuka bahari pale, kwa sababu hayo mawimbi huja bila kujua na kufagia tu kabisa, na hayo maji yaliyotibuliwa, kusukasuka tu kuzunguka, na huzamisha wavuvi hata wa leo. Ndipo mara ghafla jambo fulani likatokea. Shida ikainuka. Na matanga yakaanguka na upepo ukayapeperushia mbali. Ndipo makasia yakaanza kushindwa na kupasuka na kuvunjika, wakati hao wavuvi wenye migongo iliyo na nguvu walialalia, wakijua jinsi ya kukabili hayo mawimbi. Ndipo ghafla chombo kikajaa maji. Lakini si ni ajabu kwamba watu ambao saa chache tu zilizopita, amina, walimwona yeye akifanya mambo kama hayo, na walikuwa wamesahau yote kuhusu hayo. Mungu yule aliyewafufua wafu, Mungu yule aliyewaponya wagonjwa, Mungu yule ajazaye na Roho Mtakatifu, ambalo tumeona likifanywa, sasa ni yule yule leo. Yuko papa hapa ndani ya chombo. Yeye yuko hapa pamoja nasi. Tazama, niko pamoja nanyi siku zote. Kama ni katika shida ama wakati kinaposafiri kwa shwari, ningali ndani ya chombo. Unaona, walikuwa wamesahau kuhusu hilo, na walifikiri kupona kote kulikuwa kumetoweka. Walifikiri wao, walikuwa wamemwona yeye akifanya mambo mengi sana, lakini sasa walikuwa wamesahau yeye alikuwa ndani ya chombo. Yote yalisahaulika wakati wa shida, kama tu ilivyo sasa. Sasa kama tu leo hii tunakuta, walipata matatizo ambayo weledi wao usingeweza kutatua. Unaona, yalikuwa zaidi ya weledi wao kutatua. Wangejaribu kuinua juu matanga yao, na upepo ukayapeperushia mbali. Walijaribu kukaa kwenye makasia, kuzuia maji yasiingie kwenye mtumbwi, kupiga mawimbi sawasawa. Kama nyinyi mabaharia mnavyojua inawabidi kufanya, na si kuruka moja kwa moja juu ya wimbi, ungezamisha mtumbwi. Inakubidi kuuendesha, kusafiri kupitia wimbi unapopenya. Na wavuvi pamoja na yote waliokuwa nayo, wakijali sana kunusurika, hata wakasahau kwamba Muumba alikuwa ndani ya chombo. Na weledi wao wote ungali ulishindwa. Ninaona dada wawili wameketi hapa usiku wa leo katika viti vya magurudumu. Unaona, hapana shaka hawa wanawake wamejaribu kila kitu ulimwenguni ili kupona. Huenda kuna watu hapa walio na kansa, mtu fulani aliye na ugonjwa wa moyo, na ujuzi wa daktari umefanya kila kitu wawezacho kukusaidia. Lakini uko kwenye mwisho. Wao, hakuna kitu kiwezacho kufanywa. Hivi tumesahau ni nani aliye pamoja nasi? Ni nani huyu anayesafiri bahari kuu la maisha pamoja na sisi? Ni nani aliyetoa ahadi? Yeye ni neno. Unaona? Halijawahi kuondolewa kwetu bado. Ninalitaka hivyo moyoni mwangu, kama wakiwahi kuchukua hiki, ninalo hilo hapa. Unaona? Unaona? Lakini neno lingali pamoja nasi. Yeye ni neno. Na mambo ambayo daktari hawezi kutatua, mambo ambayo ulimwengu wa kanisa hauwezi kutatua, tunaye muumba wa vitu vyote pamoja nasi. Nilikuwa nikisoma barua ya tangazo iliyotolewa na Mpentekoste mashuhuri, ambaye aliketi sako kwa bako na papa, si muda mrefu uliopita katika baraza la ekumeni. Niliandika chini miaka 33 iliyopita, kwamba jambo lilo hilo lingetendeka. Sasa kamwe hutaweza kuwaingiza Wapentekoste halisi wa kiroho ndani ya kitu hicho. Wanajua bora kuliko hapo. Linasikika la kupendeza sana kwa wenye akili, bali nia ya kiroho inalishika upesi kwamba hilo ni kosa. Wanajua kwamba hilo ni kosa. Wanajua kile Mungu amesema kuhusu mambo hayo. Na kwa hiyo wao kamwe hawatalishika. Sasa wengine watalishika, ambapo Yesu alisema roho hizo mbili katika siku za mwisho karibu zingemdanganya mteule mwenyewe kama yamkini. Unaona? Bali wateule watajua tofauti. Ila tuko katika wakati wa shida, ambapo hapana mhudumu ulimwenguni anayeweza kuzuia madhehebu yetu kujiunga na baraza hili la ekumeni. Tayari wako ndani yake. Haijalishi ni mambo mangapi ambayo Mungu alifanya, jinsi yeye alivyobarikiwa miongoni mwetu, waliingia moja kwa moja ndani yake. Hata hivyo, huwezi kulikomesha. Hayo tu ndiyo yote yaliyopo kulihusu. Wanaenda kufanya hivyo sasa, matatizo yasiyoweza kutatuliwa na kanisa. Ndipo punde tu tunapogundua kwamba unaenda kwa daktari, yeye atasema, "Vema, ninasikitika kukuambia, lakini wewe una kansa." Vema, upesi, hayo ndiyo yote. Amekufa. Hayo tu ndiyo yote yaliyopo kuhusu hilo. Ama yeye wameenda. Madaktari wanasema, "Vema, huko ni kupooza. Huwezi, hiyo ni leukemia." Vema, upesi sana. Wao ni sawa na waliokufa papo hapo. Unaona? Hofu inaingia, unaona? Bali haipaswi kuingia. Ni nani huyu aliyetoa ahadi? Tunaishi kwa ajili ya nini? Ni kwa nini sisi ndio kanisa la Mungu aliye hai? Ni kwa nini tumejazwa na Roho Mtakatifu? Kukumbuka katika wakati wa shida, yeye angali hapa. Yeye hutuliza mambo. Yeye ni yule yule jana, leo na hata milele. Yeye yuko pamoja nasi vile vile tu. Huenda anapumzika dakika chache katikati ya mikutano, lakini yeye angali hapa vile vile tu. Naam. Basi wakati shida inapoingia na imani ya yeye kuwa pamoja na sisi, basi hofu inaingia. Na wakati hofu inapoingia, ndipo basi tunaingia katika shida kweli kweli. Tunalo hilo katika kanisa, kitaifa, popote pale. Mataifa yote yanaogopa hata kufa. Yupo mwanaanga mahali fulani na kuna bomu la atomiki. Na tunajua kwamba sayansi imetengeneza vitu vya kimitambo mpaka kwamba kwenye dakika yoyote bila ilani, ulimwengu wote unaweza kuwa vipande vipande. Na ulimwengu unaogopa. Mimi siogopi ulimwengu kuwa vipande vipande. Kunaenda kuwa na utawala wa miaka elfu baada ya huu kuisha. Mungu hatashindwa kusudi lake mwenyewe. Kitu pekee ninachoomba, "Bwana, je, niko sahihi kwenda wakati yeye akija?" Hiyo ndio hofu pekee nilionayo. "Je, nimekupendeza wewe Bwana?" Unaona? Usiogope kile mwanadamu anachofanya. Muogope Mungu. Kasema, "Usimuogope yeye anayeweza kuangamiza mwili, bali yeye anaweza kuangamiza mwili na nafsi pia kuzimuni." Unaona? Hiyo ni kweli. Sasa mabishano na kadhalika, wakati shida inapoingia, woga. Na sisi tunaonekana kabisa kuwa vivyo hivyo leo hii. Bali kumbukeni, yeye angali pamoja na sisi. Sasa katika Yohana Mtakatifu mlango wa kwanza, msisahau hilo. Hapo mwanzo kulikuwako neno, nalo neno lilikuwa pamoja na Mungu, nalo neno lilikuwa Mungu. Nalo neno likafanyika mwili likakaa katikati yetu. Waebrania 13:8 ilisema, yeye ni yule yule jana, leo na hata milele. Na kitabu hiki ni ufunuo wa Yesu Kristo, kote kote kuanzia mwanzo hadi kitabu cha mwisho cha ufunuo. Ni ufunuo wa Yesu Kristo. Manabii na mambo hayo yote yalikuwa yakimfananisha Kristo kimbele. Na kila kitu katika kitabu ni Yesu Kristo. Kwa hiyo kumbukeni, yeye angali pamoja nasi. Kila kitu, kurekebisha kila sababu ambayo ibilisi anaweza kuanzisha, ipo papa hapa. Tunayo papa hapa. Shida, bali Bwana yuko ndani ya chombo. Vema, wakiingia katika shida ambapo madaktari hawawezi kurekebisha, kumbukeni, yeye yupo hapa. Kama sisi, msisahau, yeye yuko ndani ya meli. Walipaswa kuwa wanajua wanafunzi hawa kwamba yeye alikuwa ndiye Masihi. Nalo neno Masihi linamaanisha yule aliyetiwa mafuta. Unaona? Basi ikiwa yeye alikuwa na Mungu wote ndani yake, Mungu alikuwa ndani yake, akasema, "Mimi Yesu mwana alisema, sifanyi lolote kwa nafsi yangu ila lile nimuonalo Baba analitenda. Baba anaishi ndani yangu." Unaona? Sasa ikiwa yeye alikuwa Masihi kwa huo, pamoja na huo upako, ulimfanya yeye Masihi kikamilifu. Na sisi, tukiwa na roho yuyo huyo aliyekuwa juu yake, si katika sehemu, bali ubora ule ule. Pamoja na sehemu juu yetu, angetufanya sisi kama Masihi wadogo, tungekuwa wana wadogo wa Mungu. wana wa Mungu waliopewa mamlaka. Na Roho wake Mtakatifu ametutia muhuri ndani ya mwili wake, na sisi ni watoto wake. Hakupaswi kuwa na kitu chochote kutusumbua. Hakuna kitu cha kutuhangaisha. Sisi ni wake. Kama sivyo, vema, sisi ni wasingiziaji wa uongo. Tumekuwa tukishuhudia kitu ambacho hata sivyo. Ninaamini hilo. Ninaamini kwamba sasa sisi ni wana wa Mungu. Si tutakuwa. Sasa hivi. Na sasa tumeketi pamoja katika mahali pa mbinguni katika Kristo Yesu. Amina. Hatuna nguvu zozote, bali tuna mamlaka. Haihitaji nguvu. Mtu fulani alisema, una nguvu zozote? La, bali ninayo mamlaka. Hiyo ni kweli. Unachukua polisi mdogo aliyesimama hapa nje. Anavaa sare. Kofia yake ni kubwa sana kwake, inashuka chini hata kwenye masikio yake. Hana nguvu za kusimamisha chochote. Lakini hebu atembee hapa nje. Na motoka inateremka kuja mtaani, ikiwa na injini ya nguvu farasi 300, na hebu ainue huo mkono. Tazama breki zikiteleza. Kwa nini? Yeye hana nguvu zozote, bali ana mamlaka. Na wakati mwanaume au mwanamke amepakwa na ubatizo wa Roho Mtakatifu, huenda asiweze kusoma jina lake katika herufi zenye ukubwa wa behewa pamoja na elimu, bali yeye anayo mamlaka kutoka kwa Mungu kwamba yeye ni mwana wa Mungu. Acha achukue mamlaka yake na asimame na kusema, simama, na magurudumu ya shetani yatateleza na breki zitateleza. Jambo fulani litatukia kwa sababu wamepewa mamlaka na Roho Mtakatifu. Katika jina langu watatoa pepo. Jambo ndilo hilo. Hakika. Haimbidi kuwa na DDD ama PhD. Inambidi kumjua Yesu na kujua kile ambacho wamepewa. Huyo hapo amesimama. Naam Bwana. Walipaswa wawe wamejua kwa kutazama kile mtu huyu alichofanya na kumkiri yeye kuwa kile yeye alichokuwa Masihi. Basi yeye alijua mambo yote, na yeye alijua shida hii ilikuwa inakuja. Alijua mambo yote. Hakika. Baba hafanyi chochote isipokuwa yeye humuonyesha mwana. Unaona? Kwa hiyo yeye alijua mambo yote. Walipaswa wawe wamejua kwamba yeye alifahamu kwamba dhoruba hiyo ilikuwa inakuja. Vema, na alijua ingetokea. Ilitolewa tu kama jaribu la imani yao. Na labda shida hizi zinafanywa tu, labda uamsho umeisha kuona kile ambacho tutafanya kuhusu hilo. Labda ugonjwa ulikushika. Sababu hii haikuwa dhambi ya mtu yeyote, ila kwamba kazi za Mungu ziweze kufanywa zijulikane. Tunajuaje kuhusu mambo haya yaliyofanyika? Hakuna jambo linalofanyika na kawaida tu, si bila ya Mungu kulijua. Yeye analijua. Alilijua hapo mwanzo. Na mambo haya hufanyika kwa sababu ni jaribio la imani. Petro alisema, msione kuwa ni kitu cha kigeni majaribu yanapokuja juu yenu, majaribu makali. Ni bora kwenu kuliko dhahabu. Inafanywa ili kuwathibitisha. Huo moto wa msafisha fedha, kwamba itatokea 100%, uchafu wote umeyeyushwa ukatoka. Kutokuamini kote, tukio basi, hata unajua. Kile ambacho wana wa Kiebrania wangeweza kushuhudia baada ya wao kupitia moto, Mungu ni mwokozi kutoka kwenye moto. Walijua hilo. Danieli alijua baada ya tukio la tundu la simba. Lazaro alijua baada ya kaburi kwamba yeye alikuwa ndiye ufufuo. Amina. Baada ya wewe kupitia hii mitihani na majaribu, ni matukufu kwako. Ndipo hili linafanywa kujaribu imani yao. Labda huenda ikawa usiku wa leo kwamba baadhi hapa wana ugonjwa, na ni jaribu la imani kuona kile utakachofanya kuuhusu. Alikuwa amewathibitishia kuwa yeye alikuwa ni nani. Alithibitisha kuwa yeye alikuwa ni nani. Kwa njia gani? Kwa maneno ambayo yeye alihubiri na kwa kazi ambazo zilifuata maneno. Unaona? Thibitisho. Mungu alikuwa amemthibitisha yeye. Kwa kuwa yeye aliwaambia, kama, alisema, kama sizifanyi kazi za Mungu, basi msiniamini mimi. Kama zile ambazo Mungu alisema nitafanya, kama sizifanyi, basi nihukumuni mimi kama sizifanyi. Kama mimi siye Masihi. Tena, yeye angesema hivyo. Kama mimi si Masihi, kama hamwezi kuniamini mimi kama mwanadamu kuwa Masihi kwa sababu si kuja kupitia shule zenu, nanyi hamuna mahali popote ambapo niliwahi kuelimishwa ama ambapo nilipitia shule zenu za theolojia. Na kama hamwezi kuamini kwamba mimi ndimi Masihi, vema, aminini kazi. Zinashuhudia kile nilicho. Lo, singekuwa ajabu usiku wa leo kama kanisa lingeweza tu kutulia juu ya hilo, kwamba Biblia ilisema kile Mkristo angefanya na kile angekuwa. Lo jamani, jinsi ninavyowazia hilo. Yesu aliwaambia, yachunguzeni maandiko, maana ndani yake mnadhani mna uzima wa milele. Na hayo ndiyo ambayo yananishuhudia mimi. Yanawaambia kile nilicho. Lo. Si lazima niseme mimi ni Methodisti, Mbaptisti, Presbiteri ama chochote kile. Maisha unayoishi, maneno ya Mungu, kama wewe ni sehemu ya neno lililo hai, unawezaje kukana kile ulicho? Na neno linawezaje kukosa kuthibitisha kile ulicho kama ndivyo ulivyo? Unaona? Inawezekanaje kondoo aulizwe kutengeneza sufu? Hawezi kutengeneza sufu. Mradi tu yeye ni kondoo, yeye atazalisha sufu kwa sababu yeye ni kondoo. Na mtu hapaswi kutengeneza chochote kama yeye ni Mkristo. Yeye ni hivyo kwa sababu ndivyo alivyo. Yeye hilo lilo ameumbwa kwalo. Yeye ni Mkristo kiasili. Mti wa tofaa ni mti wa tofaa kwa sababu ni mti wa tofaa. Unaona? Mti wa pichi ni mti wa pichi kwa sababu ni mti wa pichi. Naye Mkristo ni Mkristo kwa sababu Kristo anaishi ndani ya mtu huyo. Na hufanya. Mkristo inamaanisha kama Kristo. Si wanachama. Bali thibitisho, Mungu akizalisha kupitia wewe kile tu Mkristo alicho. Ni wewe kuondoka njiani na kumuacha Mungu aingie ndani, wewe kutochukua mawazo. Acha nia iliyokuwa ndani ya Kristo iwe ndani yako. Haya basi, huyo ndiye Mkristo halisi. Lo jamani, yachunguzeni maandiko, yeye alisema. Hayo ndiyo hayo yanayonishuhudia mimi. Walipaswa wawe wamejua kwamba yeye alikuwa Mungu aliyeumba upepo na mawimbi. Unaona? Mungu aliumba upepo. Naam, huo ni hewa. Mungu aliumba maji. Naam, hiyo ni H2O. Yeye aliumba hayo. Bali unaona kile kilicho, Ibilisi aliingia ndani ya huo upepo. Na halafu Ibilisi akaja kwenye kitu kingine, akaingia ndani yake, na hiyo ikasababisha dhoruba. Na hivyo ndivyo ilivyo na waaminio wakati mwingine. Wanalegeza kamba kwa kutokuamini, na halafu Shetani anakuja ndani ya upepo wa kisulisuli. Unaona, anasababisha fujo na wasiwasi na mabishano na kila kitu. Huyo ni Ibilisi akiingia miongoni mwa watu. Ibilisi huingia miongoni mwa hewa na kuizungusha kweli kweli, kusababisha mauti. Huingia miongoni mwa maji, kuyazungusha kweli kweli. Unaona, Mungu aliaumba, lakini walimruhusu Ibilisi kuingia ndani. Ibilisi aliingia ndani yake, mkuu wa nguvu za angani. Tazama, aliingia ndani yake, ndipo kukaja upepo na mawimbi. Sasa, wale wanafunzi walipaswa kusema, mbona, hakuna shida sasa. Mbona, pale amelala muumba, amelala papa hapa. Anasafiri pamoja nasi. Unaona? Mbona, hebu angalia tu mambo ambayo yeye amefanya. Vema, tunajali nini kuhusu mawimbi? Lo, kama tungeweza kujisikia namna hiyo juu yake, jinsi hiyo ingekuwa tofauti. Naam. Mungu muumba wa mbingu na nchi, Mungu muumba wa upepo na mawimbi, singeyabidi kutii neno lake. Jambo pekee yeye alilopaswa kufanya ni kulinena. Unaona? Yeye ni neno, lakini Mungu ilibidi amtumie mwanadamu kutimiza ama kudhihirisha sifa zake. Mungu hapo mwanzo alikuwa Mungu tu. Yeye hata hakuwa Mungu. Mungu ni kitu cha kuabudiwa. Alikuwa ni nguvu kuu Mungu. Ndipo yeye akaumba malaika, nao malaika wakamwabudu yeye. Kwa hiyo yeye akawa Mungu. Halafu yeye akamuumba mwanadamu. Sasa yeye ni mwokozi. Kwa hiyo hakuna kitu kilichopotea. Ilibidi kitu fulani kipotee ili yeye aweze kuonyesha sifa yake kama mwokozi. Mnaamini hilo? Yeye alikuwa mponya. Kwa hiyo hakuna kitu kigonjwa. Kwa hiyo ilibidi kuwe na kitu kinachoumwa kudhihirisha sifa yake, kuonyesha kwamba yeye alikuwa. Alikuwa baba, unaona? Na kitu fulani ilibidi kiwe. Ilibidi kuwa na mwana kumfanya yeye baba. Unaona? Na vitu hivi vyote vikionyesha sifa zake, hakuna kitu nje ya utaratibu. Unaona? Mungu anafanya kila gurudumu liende sawa tu kabisa. Kila kitu kiko sawa. Muumbaji, haleluya. Muumba yuko ndani ya chombo ambacho tunasafiria. Ingawa mabuu ya ngozi wanauharibu mwili huu, hata hivyo katika mwili wangu nitamuona Mungu, ambaye nitamuona mwenyewe, kasema Ayubu. Hiyo ni kweli. Daudi alisema, naam, nijapotembea kupitia bonde la kivuli cha mauti, sitaogopa uovu wowote, kwa kuwa wewe uko pamoja nami. Hata nikifanya kitanda changu kuzimuni, yeye yuko huko. Hata nikichukua mabawa ya asubuhi na kuruka na kutoweka, yeye yuko huko. Kusafiri kwenye bahari kuu ya maisha. Na maisha ya watu mashuhuri yote hutukumbusha, tunaweza kufanya maisha yetu kutukuka, pamoja na kuachana huwacha nyuma yetu, nyayo kama hii, kwenye mchanga wa wakati. Nyayo ambazo labda mwingine, huku akisafiri kwenye bahari kuu ya maisha, ndugu mpweke ambaye chombo kimemwendea mrama, katika kuona atatiwa moyo tena. Kama Mungu alimfanyia vile ndugu yule, yeye atanifanyia mimi. Hebu tuamke na kufanya basi, kwa moyo kwa ajili ya vita vyovyote. Hilo ndilo ningenini. Msiwe kama ng'ombe bubu wanaokimbizwa, ambao lazima wakimbizwe ili kuingia katika chochote. Hebu tuamini, tuwe shujaa katika vita. Zaburi ya maisha, shairi la Longfellow, Zaburi ya maisha. Ninalipenda, linaeleza jambo fulani, linadhihirisha jambo fulani, lina kitu fulani halisi ndani yake, maana fulani. Ninapenda kitu kilicho na rangi ndani yake, kina maana. Muziki, shairi, chochote kiwezacho kuwa, ninakipenda kama ni halisi. Sasa, walipaswa wawe wamejua yeye ingembidi, kila kitu ilibidi kimtii yeye. Tunapaswa kujua jambo lilo hilo. Miili yetu itabidi itii neno lake. Mimi ndimi Bwana aponyaye magonjwa yako yote. Je, hilo ni neno? Vema, mwili huu lazima utii hilo. Yote yanayonipasa kufanya ni kubonyeza kitufe. Amina. Wakati mwingine kitufe kiko magotini, mwajua. Ila nawaambia, hicho hufanya umeme kupita. Lakini hayo ndio yote unayofanya ni kuamini hilo. Mungu aliliahidi. Na jinsi yale mawimbi ilibidi ya mtii yeye, ndivyo na hii haina budi kumtii yeye. Kiasi kwamba yeye aliahidi baada ya sisi kuangamia, nitamfufua tena kwenye siku ya mwisho. Nilikuwa nikichana nywele hizi mbili ama tatu nilizonazo hapa si muda mrefu uliopita. Ndipo mke wangu akaniambia, ameketi huko nyuma, alisema, "Bili, unaingia kipara." Nikasema, "Lakini unajua mpenzi, sijapoteza hata moja ya hizo." Akasema, "Ati nini? Hujapoteza moja ya hizo?" Nikasema, "La." Akasema, "Naomba uniambie mahali zilipo." Nikasema, "Basi ninataka kukuuliza kitu. Wewe niambie mahali zilipokuwa kabla sijazipokea. Hizo ni bayana. Na mahali zilipokuwa kabla sijazipata, ziko huko zinaningojea kuziendea." Kweli. Alisema, "Hakuna hata unywele mmoja wa kichwa chako utakaoangamia. Hakuna kitakachoangamia." Je, unajua wewe, kitu cha uharibifu kuliko vyote tulichonacho ni moto. Bali moto hauangamizi. Uteketeza tu asidi na oksijeni mpaka inarudi moja kwa moja kwenye kile ilichokuwa hapo kabla. Mungu haangamizi chochote. Huwezi kuangamiza kabisa kitu chochote. Haleluya. Kweli. Huwezi kuangamiza chochote. Kitarudi kwenye asili yake. Mimi hutia risasi kwa mkono. Ninafiatua Swift 220 na ninaiweka futi 5,000 kwa sekunde kwenye mrututu. Na halafu unaweka tu nusu ya wakia wa baruti ndani yake na unapiga risasi kwenye ukuta pale, huoni chochote. Haitafanya doa. Yote unayosikia ni kelele. Unafanyika nini? Wakati risasi inapotoka kwenye mtutu upesi sana pamoja na hiyo shaba nyekundu na risasi, paka inageuka kurudi kwenye asidi zake za asili, kabla haija kuwa, miaka 100,000,000 iliyopita labda. Lakini kama ulimwengu ungesimama muda huo wote, huenda ikarudi tena kuwa risasi tena. Unaona? Hiyo, hakuna kitu kinachoangamizwa. Kinarudi nyuma. Lo, ni kitu cha ajabu jinsi gani. Ninawaweka muda mrefu kupita kiasi. Vema, nitafunga. Kidogo tu. Unaona? Sasa, Mungu alisema, nitaufufua tena katika siku za mwisho. Ajabu jinsi gani. Walipaswa kujua hili. Walipaswa kuwa wamejua yeye angefanya upepo na mawimbi kumtii yeye, baada ya wanafunzi wake kujikuta kwenye mwisho wa uwezo wao. Ee Mungu, jalia tufanye jambo lilo hilo usiku wa leo, tuone juhudi zetu za kibinadamu kwenye mwisho. Walipojikuta, hapana shaka iliwafunukia kwamba Muumba alikuwa pamoja nao, baada ya daktari wao kushindwa, baada ya mapokezi yao yote ya Kristo kisaikolojia kushindwa, baada ya madaktari kushindwa na kila kitu. Kumbukeni tu kwamba Muumba yupo pamoja nasi. Mnaona? Yeye yupo hapa, yule ambaye aliahidi mambo haya. Waibrania 13:8. Ndipo kukaja wazo, hebu tuendeni tukamwamshe Yesu. Hiyo ndiyo hatua inayofuata. Hilo ndilo jambo kwa ajili yetu. Hebu tuende tumuite yeye jukwani. Aliahidi kuwa pamoja nasi. Si yeye aliahidi? Tazama, niko pamoja nanyi daima hata mwisho wa ulimwengu. Yesu Kristo yeye yule jana, leo na hata milele. Nenda kamwamshe Yesu, kwa kuwa yeye yuko pamoja nasi kama yeye alivyokuwa wakati ule. Walikuwa wameliona neno la kimaandiko la Mungu likithibitishwa kwamba huyo alikuwa ndiye Masihi. Walilijua. Unaona? Vivyo hivyo na sisi. Tumeona kitu kile kile ambacho kilikuja kwenye siku ya Pentekoste kikija moja kwa moja juu yetu, maagizo yale yale, jambo lile lile likifanyika. Tulimwona Yesu akisimama moja kwa moja miongoni mwetu, akifanya kazi kupitia watu na kuwaponya wagonjwa na kuwafufua wafu na kufungua macho yaliyopofuka na kufanya kazi zile zile yeye alizofanya wakati ule, sawa tu na alivyoahidi yeye. Kwa hiyo hakupaswi kuwa na mahangaiko yoyote kuhusu hilo. Unaona? Sasa hatupaswi kuwazia juu yake. Mwanamke fulani wakati mmoja aliniambia, wakati nikihubiri ilitokea kwamba niliwaza juu ya hili. Kulikuwa na mama fulani aliyeniambia, alisema, "Ndugu Branham, nimetaja hili mara nyingi, lakini huenda ikafaa kulisema tena." Alisema, "Kuna kitu kimoja tu ninachoona kasoro katika mahubiri yako." Nikasema, "Lo jamani, asante. Unaona? Kitu kimoja tu." Nikasema, "Kwa hakika ninakushukuru." Alikuwa ni mfuasi wa kanisa ambalo halikuamini kwamba Yesu alikuwa Mungu. Hakuamini kwamba yeye alikuwa wa kimbinguni. Hawakuamini. Hakuamini kwamba yeye alikuwa kile yeye alichokuwa, Masihi. Alisema alikuwa nabii, alikuwa mtu mwema, lakini yeye asingeweza kuwa mwana wa Mungu. Maana Mungu asingaliweza kuwa na mwana. Mungu ni roho. Unaona? Alikosa kuelewa kwamba Mungu alimtia uvuli Mariamu, ambalo lilileta kuzaliwa na bikira. Unaona? Ndipo akaniambia, "Unamfanya yeye kuwa Mungu, Bwana Branham." Nikasema, "Yeye ni Mungu." Akasema, "Mbona?" Kasema, "Mbona yeye asingeweza kuwa Mungu?" Kasema, "Wewe ulisema unaamini Biblia." Nikasema, "Ninaamini." Akasema, "Kama nitakuthibitishia kwa Biblia yako mwenyewe kwamba yeye hawezi kuwa Mungu, kwamba yeye alikuwa mwanadamu tu, mtu mwema." Na wao, vema, kama kuna mmoja wao hapa ndani, sitaki kuumiza hisia zako. Maana Kristo alikufa, ilikuwa ni sayansi ya Kikristo, unaona. Tena akasema, "Sasa uponyaji wako na kadhalika," kasema, "Ninaamini huo kila sehemu." Lakini akasema, "Wewe unamfanya Yesu kuwa Mungu." Mbona? Nikasema, "Yeye ama ni Mungu au mdanganyifu mkubwa kuliko wote ulimwengu uliwahi kuwa naye." Unaona? Nikasema, "Yeye ama alikuwa Mungu au yeye hakuwa chochote." Unaona? Ndipo akasema, "Lo jamani, Bwana Branham," kasema, "asingeweza kuwa Mungu." Nikasema, "Vema, nipe andiko lako." Akasema, wakati yeye alipokuwa akishuka kwenda kwenye kaburi la Lazaro katika Yohana Mtakatifu mlango wa 11, akasema, "Biblia ilisema yeye alienda huko chini kwenye kaburi la Lazaro." Akasema, "Naam mama, ninajua mahali unaposoma." Akasema, "Halafu Biblia ilisema njiani mwake akienda huko chini kwamba yeye alilia." Nikasema, "Hiyo ni kweli." Akasema, "Vema, angewezaje yeye kuwa Mungu na halafu alie?" Nikasema, "Vema, unakosa kuona kile yeye alichokuwa. Yeye alikuwa mwanadamu na Mungu pia, unaona?" Nikasema, "Alikuwa mwanadamu wakati yeye alipokuwa analia." "Hiyo ni kweli. Bali wakati yeye aliposimama kando ya kaburi la mtu huyo aliyekuwa amekufa siku nne na kusema, "Lazaro, njoo huku." Na mtu aliyekuwa amekufa siku nne akafufuka na kutoka kaburini, huyo alikuwa zaidi ya mwanadamu. Kweli. Nikasema, "Kweli, yeye alikuwa mwanadamu wakati yeye aliposhuka kutoka mlimani usiku ule njaa na akaangalia kote kwenye mtini kupata kitu cha kula. Alikuwa mwanadamu wakati yeye alipokuwa na njaa. Lakini wakati yeye alipochukua biskuti tano na samaki wawili na kulisha watu 5,000, huyo alikuwa zaidi ya mwanadamu." "Kweli, ni kweli." Tena nikasema, "Alikuwa mwanadamu wakati yeye alipokuwa amelala nyuma ya chombo, amechoka, mahali ambapo hata mawimbi hayakunini, hata hayakumuamsha yeye, kuonekana kumuamsha yeye. Alikuwa mwanadamu. Hapana shaka kwamba pepo 10,000 wa baharini walikuwa wameapa, wangemzamisha yeye usiku huo." Unaona? Sasa, yeye alikuwa mwanadamu amelala pale, amechoka. Bali wakati mara alipoitwa jukwani, amina, yeye aliweka mguu wake demani mwa chombo, akatazama juu na kusema, "Amani." Akatazama chini kwenye mawimbi na kusema, "Tulia." Na upepo na mawimbi yakamtii yeye. Amina. Huyo alikuwa zaidi ya mwanadamu. Naam Bwana. Alikuwa ni mwanadamu msalabani wakati yeye alipolia kwa ajili ya maji ya kunywa. Alikuwa ni mwanadamu akilia, "Ninaona kiu." Lakini kwenye asubuhi ya Pasaka, wakati yeye alipovunja mihuri ya mauti, kuzimu na kaburi na kupaa juu, yeye alikuwa zaidi ya mwanadamu. Huyo alikuwa Mungu ndani ya mwanadamu. Hiyo ni kweli. Na yuyo huyo anaishi ndani yetu usiku wa leo kama nafsi ya Roho Mtakatifu. Naam Bwana. Watu leo hii wanasema, "Ningewezaje kuamini kwamba yeye ni yule yule jana, leo na hata milele?" Kumbukeni, yeye aliahidi katika kitabu cha Waebrania kwamba yeye alikuwa ni yule yule jana, leo na hata milele. Aliahidi pia katika kitabu cha Yohana Mtakatifu, mlango wa 14 wa Yohana Mtakatifu na kifungu cha 12, yeye alisema, "Aniaminie mimi, kazi nizifanyazo, yeye atazifanya pia. Mambo ambayo ninaishi, ambayo Baba anaishi ndani yangu, mimi nikiwa mwana wa Mungu, ninapowafanya wana, Roho yangu itakuwa ndani yenu na kufanya mambo yayo hayo. hakika. Hilo ni kawaida tu. Tena yeye alisema, tazameni niko pamoja nanyi daima hata mpaka mwisho wa ulimwengu. Mathayo 28:28-22 ama 28:20 ndivyo ilivyo. Tazama mimi pamoja nanyi daima hata mwisho wa ulimwengu. Niko pamoja nanyi. Kitambo kidogo yeye alisema tena, na ulimwengu hautaniona mimi tena, hata hivyo nyinyi mtaniona mimi. Kwa kuwa mimi ni kiwakilishi kingine cha nafsi. Unaona? Nitakuwa pamoja nanyi hata ndani yenu hadi mwisho wa ulimwengu. Kazi nizifanyazo mtazifanya pia. Haya basi, hivyo hasa ndivyo ambavyo ungelijua. Lo, tena sitakuacha kamwe wala sitakupungukia. Unasema, hiyo inawezaje kuwa? Inaweza kuthibitishwa kwa njia gani? Yohana 14:12, unaona? Kazi nizifanyazo nanyi mtazifanya pia. Yeye sasa anangojea kuitwa jukwani. Anangojea kwenye saa hii hivi sasa kuthibitisha hasa kile ambacho nilisema juu yake kuwa hivyo sasa hivi. Kama sivyo, basi hii ni uongo na mimi ni shahidi wa uongo. Yeye yuko tayari kuitwa jukwani sasa hivi kufanya mambo yale yale aliyofanya yeye. Kwa hiyo katika chombo ambacho tunasafiria, hebu tumuamshe Yesu katika maisha yetu. Sikilizeni, nimesema mara kwa mara, kama nilisimama hapa jukwani na kuwaambieni kwamba roho ya John Dillinger iliishi ndani yangu, mbona ningekuwa na bunduki na kuwa haini? Hakika. Kama niliwaambia kwamba Shakespeare aliishi ndani yangu, ningalikuwa mshairi. Kama huyo Shakespeare aliishi ndani yako, mbona wewe ungalijua jinsi ya ungekuwa ndiye mtunzi mashuhuri wa washairi. Hiyo ni kweli? Hakika. Ungeweza. Mashairi, ungetunga mashairi kwa sababu Shakespeare, mtunzi mashuhuri, angekuwa ndani yako, na wewe ungekuwa ni Shakespeare. Je, hiyo ni kweli? Kama Shakespeare aliishi ndani yako, si ungekuwa Shakespeare? Hakika ungekuwa. Kama Beethoven aliishi ndani yako, si ungekuwa mtunzi wa nyimbo, mtunzi mashuhuri Beethoven? Unasema, Beethoven anaishi ndani yangu. Basi utafanya kazi za Beethoven. Utaandika nyimbo zake, hakika, kama uliishi ndani yako. Bila shaka ungefanya hivyo, kwa sababu kwamba roho yake iliishi ndani yako. Basi, kama Kristo anaishi ndani yangu, kazi za Kristo zitafanywa kupitia mimi. Hakika. Kama Beethoven anaishi ndani yako, kazi za Beethoven zitafanya ijulikane. Kama Kristo aliishi ndani yako, kazi za Kristo zitafanywa zijulikane, kwani yeye ni yule yule. Yule yule, yeye hawezi kubadilika. Mnakumbuka kile nilichosema? Ni cha milele. Yeye hawezi kubadilika. Ni yeye yule jana, leo na hata milele. Lo, basi muite yeye jukwani. Je, unaogopa kumuita? Je, watu wa saa hii, je, watu wa siku hii wanaogopa kumuita Yesu jukwani? Kusema, Bwana, wewe uliahidi hilo. Sasa lifanye. Lo, jamani. Amina. Zaburi. Yehova ni mkuu. Lo, mwenye nguvu ni Yehova. Wa milele ni Yehova. Yeye ni kuanzia milele hadi milele. Yeye ni Mungu. Rehema zake hudumu kwa maelfu ya vizazi, ziko juu ya wale wanaomcha yeye. Je, unaogopa kumwamsha huyo Yesu maishani mwako ambaye amekuwa akilala kwa muda? Je, unaogopa kuamsha kitu hicho ambacho miaka michache iliyopita kilikuwa kimeshuka juu yako na kukujaza na baraka zake? Je, unaogopa kumwamsha yeye na kusema, Bwana Yesu, niko taabuni usiku wa leo. Tembea jukwani kwa ajili yangu. Katika kusafiri baharini nimeshikwa na ugonjwa. Ninateseka. Nisaidie, ee Bwana Mungu. Nisaidie. Hivi unaogopa kumuita yeye jukwani? La. Wakati ukimuita yeye jukwani kama wale wanafunzi, shaka lote hujitwalia kiti chake, huketi chini. Imani huinuka. Mashaka hayapo tena. Imani imechukua nafasi. Imeandikwa katika Biblia kwamba Waebrania 13:8 ilisema, Yesu Kristo ni yeye yule jana, leo na hata milele. Imeandikwa, sasa na ifanyike. Imeandikwa katika Yohana Mtakatifu 14:12 kama ambavyo ndio kwanza ni nukuu hapa. Yeye aniaminie mimi, kazi nizifanyazo mimi, yeye atazifanya pia. Je, hiyo ni kweli? Lakini imeandikwa, sasa hebu ifanyike. Unaona? Mungu aliahidi hiyo. Mungu alisema hivyo. Imeandikwa Mathayo 28:20, tazama niko pamoja nanyi daima hata kufikia mwisho wa ulimwengu. Unaona? Kitambo kidogo na ulimwengu hautaniona mimi tena. Hata hivyo nyinyi mtaniona mimi. Kwa kuwa nitakuwa pamoja nanyi hata ndani yenu hadi mwisho wa wakati. Hiyo imeandikwa. Nyinyi mtaniona mimi. Imeshaandikwa, sasa hebu ifanyike. Mnaamini hilo? Nimewaweka kuchelewa. Ni saa 3:30. Na ninajua pengine mngekuwa mmeenda nyumbani na tayari mmeenda kulala kufikia wakati huu. Ngojeni tu kidogo. Mambo haya ninayapata dazani moja zaidi ya muhtasari hapo, bali sitauendea. Tazama. Je, mambo haya ni kweli? Kama si kweli, basi tunafanya nini hapa? Tunadai nini kitu fulani? Hata tunakuwa wanafiki. Tunadai nini kwa ulimwengu mambo ambayo hata hayako hivyo? Mbona tunapatikana tukiwa mashahidi wa uongo na hata hatupaswi kuruhusiwa kuishi? Basi ikiwa hakuna ufufuo wa wafu na Kristo hajafufuka kutoka kwa wafu, basi kuleni, mnywe na mfurahi. Nyinyi nyote tokeni nje mkaishi kama takataka nyingine pamoja na nguruwe. Mnaona? Kama hakuna ufufuo, kama hakuna kuja kwa Kristo, kama yeye hayupo hapa na maneno yake si kweli, kama yodi moja si kweli, basi siwezi kuwa na imani katika yoyote ya hilo. Halina budi kuandikwa lote, lote halina budi kuwa sahihi. Hii ndiyo saa ambapo Yesu alisema, kama ilivyokuwa katika siku za Sodoma, ndivyo itakavyokuwa kwenye kuja kwa mwana wa Adamu. Tazama Sodoma kwa dakika moja tu kama kufunga. Huko Sodoma, kabla ulimwengu uliteketezwa, ulimwengu wa mataifa uliteketezwa. Sasa wakati huu, unaenda kuteketezwa tena. Unaona? Si maji tena, moto wakati huu. Kama ilivyokuwa katika siku za Sodoma. Sasa tazama hali ya ulimwengu leo, kama tu Sodoma, wakivalia tu namna ile ile kila kitu. Ninawaambieni, ni aibu. Pia angalia ulimwengu, unazagaa tu katika dhambi. Tazama, hata limeingia ndani ya kanisa. Na Mkristo wa mtindo wa kale, hatuwaoni kabisa tena. Na wanawake wetu, wote wamekata nywele zao, wanajipaka vipodozi, wanavaa kaptura na kila kitu, kizinifu kabisa na bila kujua kwamba mnaenda kuulizwa kwenye siku ile kutoa jibu kwa ajili ya uzinzi. Yeyote amtazamaye mwanamke kwa kumtamani, amezini naye tayari. Huenda ukawa safi mwenye sifa namna hiyo, lakini vile umefanya na wenye dhambi wanakutazama njia mbaya, ulijianika mwenyewe, basi una hatia. Una hatia. Yesu alisema hivyo. Waangalie hata wanawake wetu wa Kipentekoste. Pia waangalie wahudumu wetu, wengi wao hulegeza, wanaogopa kusema chochote dhidi yake, wanahofia kwamba shirika la kimadhehebu litawatupa nje. Afadhali nilale njaa na kunywa maji ya matawi na kula biskuti kavu na kuhubiri neno hilo na kusema kweli, naam Bwana, kuliko kuwa mshiriki wa kila kitu kilichoko. Naam Bwana. Lo, tunahitaji kilindi cha unyoofu. Tunahitaji kitu fulani kirudi. Hatuhitaji maonyesho mengi. Tunahitaji Roho Mtakatifu aishi miongoni mwetu, kufikia mahali ambapo watu wanaweza kusema, ni nani awezaye kunishtaki kwamba nina dhambi? Dhambi ni kutokuamini. Kama maandiko yalisema kwamba Yesu atafanya fulani na fulani, yeye alisema, ni nani kati yenu awezaye kunihukumu mimi ama kunishtaki mimi kuwa nina dhambi? Sasa ipo dhambi moja tu, hiyo ni kutokuamini. Hiyo ni imani au kutokuamini. Yeye asiyeamini amehukumiwa tayari. Unaweza kuvuta sigara, kunywa vileo na kufanya mambo haya kwa sababu huamini. Lakini kama unaamini, utafanya tofauti. Unaona? Ni kwa sababu ama imani au kutokuamini kuko ndani yako. Sasa tazama. Kaa kimya kwa dakika moja. Sasa hili hapa tamko kubwa mashuhuri. Ninaangalia juu ya kusanyiko hili kwanza. Ninaangalia kote. Na ninamjua mtu mmoja ambaye ninaweza kumuona pale nje, ambaye sijui kwamba ninamjua. Ni mwanamume ambaye nilimsimamisha hivi majuzi. Sikujua. Basi lilikuwa linajaribu kupiga kona kushoto na watu wakipiga kona. Nikawaza, jamaa yule anajaribu kugeuka kushoto. Nikasimama, nikamwashiria kuendelea kugeuka. Na kuna dereva wa basi anayeketi hapa. Na huyo ni na hapa. Nilikutana na yeye kwenye mkahawa wa Far leo ama hoteli, na yeye akaniambia alikuwa ndiye mwanamume huyo. Kasema mke wake alikuwa ameponywa katika mmoja wa mikutano mahali fulani akiwa na ugonjwa wa figo. Mafigo yanayoelea ama kitu fulani na kutajwa katika mkutano. Unaona? Mimi kamwe, Mungu mbinguni anajua, kamwe sijawahi kumuona mwanamke huyo maishani mwangu. Sijawahi kumuona. Naye huyu hapa mwanamume huyo. Nadhani mke wake, ninaamini yupo hapa mahali fulani, itakuwa ushuhuda. Unaona? Na mambo yanaendelea tu na kuendelea. Mnaona? Na mimi sioni mtu yeyote ambaye kwa hakika ninamjua. Bali kumbukeni, Mungu anajua kila mmoja wenu. Anajua kilichoko moyoni mwako. Na kama yeye ni neno, mnaamini yeye ni neno. Biblia ilisema neno la Mungu lina nguvu, ni kali kuliko upanga ukatao kuwili, mtambuzi wa mawazo ya moyoni. Je, hiyo ni kweli? Hiyo ndiyo sababu Yesu angeweza kusimama na kutambua mawazo yao na kuambia kile walichokuwa wamefanya. Mnaona? Hiyo ni kweli. Yule mwanamke aligusa vazi lake. Ndipo yeye akageuka akasema, ni nani aliyenigusa? Hakujua kwenye wakati huo. Na kila mtu alikaa na hilo. Lakini aliangalia kote mpaka yeye akapata mahali nguvu hizo zilikuwa zimeenda. Aliziona juu ya maskini mwanamke. Ndipo yeye akamwambia mwanamke huyo kuhusu kutokwa kwake na damu, tena akasema kwamba imani yako imekuokoa. Imani yako. Alikuwa amevuta kupitia Mungu, akavuta kutoka kwa Mungu kupitia yeye. Hiyo ndiyo sababu nguvu zilikuwa zimetoka uweza. Imani ya mwanamke huyo ilikuwa imemgusa Mungu kupitia yeye. Unaona? Sasa kazi nizifanyazo nyinyi pia mtazifanya. Mnaona ninachomaanisha? Mtu fulani alisema, "No, tunafanya kazi kubwa zaidi." Vema, zifanye tu kazi kwanza, unaona? Na ufanye tu kazi. Unaona? Unasema, tunahubiri injili kote ulimwenguni. Hiyo ni kubwa. Unajaribu kujificha nyuma ya kitu fulani jamani. Unaona? Kazi nizifanyazo pia, kazi nizifanyazo nyinyi pia mtazifanya na nyingi kuliko hizi kwa kuwa ninaenda kwa Baba. Mnaona? Muangalie yule mwanamke kisimani na kadhalika. Hivyo ndivyo walivyojua yeye alikuwa Masihi. Kama yeye angalikuja usiku wa leo kwenye jiji, mngejuaje ilikuwa ni yeye? Unaona? Makovu ya msumari, mnafiki yeyote anaweza kufanya hilo, kuweka kovu la msumari kwenye mkono wake, unaona chochote? La bwana. Njia pekee wanayopata kuijua ni utambulisho wa Roho, unaona? Atafanya kazi ambazo yeye alisema huyo atafanya. Sasa ninaamini hilo. Ni kwa nini niko na kundi hili la watu wa Kipentekoste? Mimi si mfasi wa lolote la madhehebu yao, kwa sababu ninasimama tu katika pengo na kusema, sisi ni ndugu, yote ya hayo. Unaona? Kwa sababu ninaamini wana kitu kilicho karibu sana na kile ninachofikiria Biblia ilicho, kwa mtu yeyote ni mjuae. Mnaona? Hiyo ndiyo sababu ninafanya hivyo. Sijiungi kamwe, maana ninawaona pande zote mbili ndugu walio na Roho Mtakatifu. Ninaamini hilo. Ninajua ni kweli. Unaona? Basi kwa hiyo, sipendi kujenga juu ya hili moja, ama kujenga juu ya lile moja, ama kuondoa kwenye hili na lile. Ninasimama tu na kusema, sisi ni ndugu. Sahauni tu kuhusu hayo. Hebu tuwe ndugu, mnaona. Hebu tuwe tu ndugu. Na mradi tu shetani ametufanya tupigane mmoja na mwenzake, mbona? Haimbidi yeye kupiga vita hata kidogo. Lakini mradi tu tunasahau vita hivyo, na kuunganisha mikono na mioyo, na kusema sisi ni ndugu, tunasonga mbele askari wa Kristo. Halafu uamsho huo mkubwa. Hakuna baraza lolote la ekumeni litakalowahi kugusa hilo. La bwana. Hilo ndilo chaguo la Mungu mteule aliyeitwa sasa. Ikiwa siku kumbukeni tu ishara ya mwisho iliyofanywa kabla ya Sodoma kuteketezwa ilikuwa ni Mungu akidhihirika katika mwili wa mwanadamu. Je, hiyo ni kweli? Ninauliza hilo. Malaika watatu walimjia Ibrahimu. Na wawili kati ya malaika hao wakashuka kwenda huko chini Sodoma kutoa onyo. Hilo lilikuwa kwa ajili ya walio vuguvugu, kanisa la kimadhehebu, Billy Graham wa kisasa na kadhalika. Bali Ibrahimu aliwakilisha kama ilivyokuwa katika siku hiyo, kanisa teule ambalo halikuwa huko chini Sodoma. Liko nje ya Sodoma, wa Pentekoste halisi waliozaliwa upya na wote ambao wamezaliwa kwa Roho. Sasa muangalie yule aliyebaki nyuma na kuongea na Ibrahimu. Kasema, sasa kumbukeni jina lake lilikuwa Abrahamu siku chache kabla ya hapo, naye Sara alikuwa S-A-R-R-A, na lilikuwa limebadilishwa kuwa Abraham na kuwa S-A-R-R-H, Sara. Unaona? A-B-R-A-H-A-M, Abraham, baba wa mataifa. Unaona? Na si linashangaza kwamba watu wote mashuhuri ambao wamewahi kwenda kwenye kanisa la Sodoma huko nje ulimwenguni leo, watu wote mashuhuri ambao waliwahi kwenda huko nje, kumekuwa na Billy Sunday, Sankey, Finney, Knox, Calvin, Luther, kadhalika. Hakuna hata mmoja wao aliyekuwa na jina lililoishia na H-A-M mpaka leo. G-R-A-H-A-M. Hakuna mwingine wakati wowote. Hilo ni herufi sita, ambapo Abraham ni A-B-R-A-H-A-M, saba kamilifu. Unaona? Bali angalia, malaika aliyemjia Ibrahimu alimwambia, Abraham, si Abraham. Ibrahimu, yu wapi mkeo? Sio Sara, bali Sara. Na Biblia ilisema, yuko hemani nyuma yako. Ndipo yeye akasema, mimi, haya basi, kiwakilishi cha nafsi tena. Ninaenda kukuzuru Ibrahimu, kulingana na ahadi ambayo yeye alitoa. Huyo alikuwa ni nani? Vumbi kwenye nguo zake, akala ndama, akanywa maziwa kutoka kwa ng'ombe, akala siagi mkate. Ameketi pale, alifanya kama yeye alijaa mavumbi na amechoka. Hebu, akaosha miguu yake mwanadamu alivyoonekana. Ndipo yeye akasema, yu wapi Sara? Kasema, yuko hemani nyuma, nitakuzuru kulingana na. Na yeye alikuwa kile mnachokiita anadukiza, mwajua, akisikiliza kupitia hema. Hakukimbia nje kama wanawake leo hii, mwajua, na inawabidi kufanya hivyo, mwajua, bali yeye anasikiliza kupitia hema kile mume wake alikuwa anasema. Siku hizi mke husema kile mume anapaswa kusema. Kwa hiyo basi alisikiliza namna hiyo kupitia hema. Ndipo wakati aliposikia, si nyinyi kina dada, la la, mnajua bora kuliko hapo, unaona. Lakini vema, alikuwa anasikiliza. Na yeye akacheka kifichifichi, kasema, mimi mwanamke mkongwe mwenye umri wa miaka 100, na bwana wangu pia mkongwe, na ati tuwe na raha tena. Unaona, kama mume na mke walikuwa wamekoma miaka na miaka hapo kabla, mimi niwe na raha na mume wangu tena, sisi tuwe na raha pamoja. Ndipo akacheka. Naye malaika huku nini yake, mtu huyo huku mgongo wake umeelekea kwenye hema, akasema, ni kwa nini Sara akacheka? Naye akasema, alitoka nje mbio na kukiri, sikusema, lakini ulisema, unaona? Sasa Mungu angalichukua uhai wake pale pale, lakini asingaliweza kumdhuru kwa kuwa yeye ni sehemu ya Ibrahimu. Lo, tungekuwa tumeondoka kitambo sana kama haikuwa sehemu ya Kristo. Mambo yote ambayo yeye amefanya, na sisi tumezunguka na kusema, ni kuasiliana kiakili, ni hiki, kile, ama kinginecho, bali yeye hawezi kukugusa. Unaona? Ghadhabu haiwezi kukugusa kwa sababu wewe ni sehemu ya Kristo wakati unapozaliwa mara ya pili. Unaona? Unaona? Asingeweza kufanya hiyo kwa sababu ingemdhuru Ibrahimu. Ahadi yake ilikuwa kwa Ibrahimu, na Sara ni sehemu ya Ibrahimu. Nalo kanisa ni sehemu ya Kristo, bibi harusi. Unaona? Asingeweza kulifanya ingawa kutokuamini kwake. Alisema, lakini ulifanya. Biblia ilisema yeye mke alikuwa anaogopa. Labda alikuwa anaogopa kuwa angepoteza wanachama wake au kitu fulani. Bali unaona, unaona, kama leo hii. Bali alikuwa ameogopa. Basi tazama, mtu yuyo huyo alimpa Ibrahimu baraka na ahadi kwamba kama angeweza kupata nafsi 10 zenye haki, yeye asingeiharibu na akatoweka mbele zake. Ndipo Ibrahimu akamuita Elohimu, yule anayejitosheleza kwa yote. Sasa chukua Biblia yako na uangalie kama hapo mwanzo Mungu, angalia kama huyo si Elohimu. Na hapa Ibrahimu ambaye alizungumza na yeye, akayaita madhihirisho haya mtu hapa kabla tu ya kuteketezwa kwa Sodoma, ambaye aliweza kutambua mawazo yaliyoko niani, kasema ilikuwa ni Elohimu. Na Yesu alisema, kama ilivyokuwa katika siku za Sodoma, ndivyo itakavyokuwa. Sasa angalia yule ambaye ameenda kwenye kanisa, dhehebu. Tazama kile Mungu anachofanya miongoni mwa wateule. Hapo tu ni ishara ya mwisho ambayo Ibrahimu alipokea. Kanisa lililoitwa litoke lilipokea kabla ya Sodoma kuteketea. Tuko katika siku za mwisho. Marafiki, mwamsheni Yesu. Bwana, wewe ulitoa ahadi. Usiogope. Sema, Bwana Mungu, kwa ujasiri ninachukua hatua. Ninajiamsha hapa ndani. Amka Bwana kwa kilio changu. Nina haja. Ni rehemu. Nimekosa kuamini na unisamehe kwa ajili ya hiyo. Nijalie tangu sasa, ninataka kukuita wewe jukwani kwa ajili ya hali yangu. Biblia ilisema yeye ni kuhani mkuu awezaye kuguswa na mambo ya udhaifu wetu. Je, hiyo ni kweli? Agano Jipya, Waibrania 1, Waibrania 3, kuhani mkuu. Sasa yeye ameketi kwenye mkono wa kuume wa Mungu, kuhani mkuu anayeweza kuguswa. Na kama yeye ni yule yule jana, leo na hata milele, ungewezaje kujua ulimgusa yeye? Angetenda sawa kama yeye alivyotenda jana. Hiyo ingemfanya yeye leo. Je, hiyo ni kweli? Katika miili migonjwa hapa usiku wa leo, Bwana, wewe ni Mungu na hakuna mwingine kama wewe. Kitu pekee kitupasacho kufanya ni kuamka, kujitikise wenyewe, tumuite Yesu jukwani. Pia Baba, wakati wewe ukija jukwani, nena kwamba wewe ni yule yule jana, leo na hata milele. Najalia tujue usiku wa leo kwamba wewe ungali ndani ya chombo. Wewe ungali hapa. Ulisema, sitakuacha kamwe. Sitakupungukia. Pia jalia ijulikane usiku wa leo, Bwana, kwamba nimesema kweli. Haijalishi ni maneno mangapi ninapaswa kusema, bado isingekuwa kama wewe kusema jambo moja. Neno moja tu kutoka kwako itamaanisha zaidi ya chochote ambacho mwanadamu yeyote angeweza kusema. Tunakuhitaji wewe, Baba. Njoo jukwani vya kutosha tu, hata watu hawa wanaweza kuona kwamba wewe uko ndani ya chombo, na ninaamini kwamba kila mwenye dhambi atatubu. Ninaamini kwamba kila aliyerudi nyuma akimbilie madhabahu upesi. Ninaamini kila mtu mgonjwa ataponywa. Si wewe utatujalia hayo, Bwana? Tunakuita wewe. Njoo Yesu. Wengine wataangamia, Bwana. Wengine watakufa kifo cha milele kutenganishwa na Mungu wewe usipokuja jukwani. Tunaangamia Bwana. Baadhi yao wamesahau miujiza yako mikuu ya uponyaji. Ee Mungu, utembea jukwani. Tunakuita wewe. Ndio na uamshe dhamira zetu Bwana na Roho wa Kristo ambaye yuko ndani yetu. Tunaomba kupitia jina la Yesu Kristo. Sasa huku tumeinamisha vichwa vyetu, kama mpiga piano atakuja kwenye piano ama popote palipo. Na tunaomba kwa ajili ya kicho. Na sasa hebu tuwe na kicho jinsi tunavyojua kuwa kwa muda mfupi. Amini tu kama utaweza dada, pole pole. Sasa kila mmoja wenu aombe. Sasa ombeni wenyewe. Ninataka kujua ni wangapi hapa ndani ambao hawana kadi ya maombi. Na wewe ni mgonjwa na unataka Mungu akuguse. Naomba muinue mikono yenu. Vema. Vema. Sasa ni wangapi walio na kadi za maombi? Inua mkono wako. Vema, kuna karibu maradufu ambao hawana kadi za maombi ya wale walio na kadi za maombi. Bila kujali kama unayo ama huna, hiyo haimaanishi chochote. Hiyo inamaanisha unaita hapa juu. Ilikuwa ninaenda kuwafanya wachungaji washuke, kungeweka mikono juu yenu na kuwaombeni. Sasa hilo ni jema. Unaona? Hilo ni jema kabisa. Lakini sikiliza, unajua kuwekea mikono, ninaamini hilo. Hiyo ni kweli kabisa. Naam Bwana, jiunganishe mwenyewe na sadaka. Ninaamini hiyo. Bali tazama, Mrumi wakati mmoja, hiyo ni kanuni ya Kiyahudi. Yairo alisema, njoo uweke mikono yako juu ya binti yangu naye atakuwa mzima. Bali Mrumi alisema, mimi sistahili hata wewe uje chini ya paa langu. Nena tu neno, mtumishi wangu atapona. Sasa, kama yeye ni yule yule jana, leo na hata milele, na mimi sikujui. Mungu mbinguni anajua kwamba simuoni yeyote isipokuwa huyu dereva wa basi hapa, ambaye ninamjua kwenye wakati huu. Ninajua nina baadhi ya watu, ndugu Sothman na hao wako hapa ndani. Mke wangu yuko hapa ndani mahali fulani, lakini simuoni kwenye wakati huu. Simuoni. Na simuoni ndugu Sothman, lakini hawako hapa. Wako hapa ninamaanisha, lakini sijui ni wapi. Sasa ninawatakeni muombe. Omba tu kwa unyoofu useme, Bwana nisaidie.
Pray the prayer of faith. Pray that God will.
Na unapoomba, omba maombi ya imani. Omba kwamba Mungu atakujalia haja yako. Na useme, Bwana, ninajua mtu huyo hanijui, lakini kama wewe utanithibitishia tu kwamba wewe uko ndani ya chombo, kwamba wewe uko hapa ndani ya jengo hili usiku wa leo. Basi, ninajua kwamba ndugu Branham hanijui, hajui chochote kunihusu mimi. Lakini aliniambia usiku wa leo tu, kwamba wewe ni yule yule, wewe ndiye Masihi yule yule, na uliahidi kwamba kama yeye angekuamini wewe, kwamba wewe ungefanya kazi zile zile kupitia yeye ambazo wewe ulifanya kupitia Masihi, kwa sababu roho wake atakuwa pamoja nasi. Basi kama ninajua inaweza kuthibitishwa kwamba wewe uko hapa, basi hayo ndiyo yote yanayonipasa kujua. Nitaamini hilo kwa moyo wangu wote. Je, utafanya hivyo? Na kama yeye atatembea jukwani na kufanya jambo fulani kama yeye alivyofanya wakati ule, basi utajua ni kazi zile alizofanya yeye. Angalia kile yeye alichofanya wakati yeye alipomwona Petro, Nathanieli, yule mwanamke kisimani, Bartimayo kipofu, wale ambao walimgusa yeye, yule mwanamke aliyekuwa anatokwa na damu. Unaona? Hivyo ndivyo walivyojua yeye alikuwa neno, kwa sababu yeye aliweza kutambua mawazo yao. Yeye aliahidi kwenye ishara ya mwisho kabla ya kuteketezwa dunia kwamba ingerudi tena, ishara ya mwisho kwa kanisa. Sisi hapa. Huu hapa ujumbe kwa kanisa la kimadhehebu huko nje. Huu hapa ujumbe kwa kanisa la kipentekoste, teule, lililovutwa nje. Sasa aminini. Sasa, Baba wa mbinguni, wako mikononi mwako. Niko mikononi mwako. Ninajikabidhi mwenyewe kwako, ninawakabidhi kwako, kwamba kazi za Mungu zijulikane, kwamba ujumbe huu mdogo ulio katika usiku wa leo, uweze kudhihirishwa kwa watu hawa hapa Tucson, kote huku chini katikati ya hili jangwa. Baba Mungu, katika kanisa hili dogo lenye upendo, pamoja na maskini mchungaji wako mwenye upendo hapa Bwana, kwamba kanisa hili daima litaishi juu ya matokeo ya neno la Mungu, hata waweze kujua kwamba Yesu angali ndani ya chombo. kwamba kwa sababu uamsho hauendelei, hiyo haimaanishi kuwa yeye ameondoka. Yeye yuko moja kwa moja pamoja nasi, tayari kuitwa wakati wowote. Si mgumu kuamshwa, bali atakuja kutuokoa. Ninakuomba wewe Bwana, kwamba watu waweze kujua kwamba wewe ni Mungu na wewe ni yule yule jana, leo na hata milele. Ninajikabidhi mwenyewe kwako pamoja na kanisa, kwamba kati yetu, kati ya imani yao na kipawa ambacho wewe ulinipa mimi, kwamba imani yao iweze kuitia kazini karama hii ya Mungu ambayo ingeita kupitia kusanyiko hili, kwamba watu hawa wasiojulikana na kufanya kama wewe ulivyofanya wakati yule mwanamke alipoligusa vazi lako. Wewe ndiwe kuhani wetu mkuu Bwana. Jalia watu hawa waguse vazi lako na wewe utume ujumbe wako kurudi kwao kama wewe ulivyofanya kupitia Yesu Kristo mwana wako. Kama sisi watumishi wako wasio na faida tumetakaswa na damu yake ya thamani, tuweze kufanya kazi za Mungu zijulikane kwa ulimwengu huu unaokufa katika siku za mwisho. Na sisi tutakusifu wewe kwa ajili ya hiyo Baba. Ndipo wakati tutakapoenda nyumbani usiku wa leo barabarani, tutasema kama wale waliotoka Emau baada ya yeye kuwa amekufa akafufuka, na yeye akafanya jambo fulani kama yeye alivyofanya kabla ya yeye kusulubiwa. Walijua ilikuwa ni yeye. Hakuna mtu yeyote mwingine angaliweza kufanya hilo. Na ufanye hivyo tena usiku wa leo Bwana. Fanya kama wewe ulivyoahidi. Ni ahadi yako. Kazi nizifanyazo mimi, yeye atazifanya pia. Nitakuwa pamoja naye hata ndani yake hadi mwisho wa ulimwengu. Itathibitisha hilo Bwana. Na sisi tutasema mioyo yetu inawaka ndani yetu. Tunaomba katika jina la Yesu. Amina. Sasa katika jina la Bwana Yesu, ninawauliza mketi kimya kwa kicho mwamini. Sasa nikitazama kusanyiko pamoja na hili neno la Mungu mbele yangu, ninasema kwamba mtu pekee ninayemtambua hasa ni huyu ndugu hapa. Pia sasa ninamuona mke wangu huko nyuma na nyuma huko. Lakini tuanzie hapa mbele. Sasa wewe omba na useme, Bwana Yesu, nimesikia mahubiri mengi, nimesikia vipeo vya mahubiri, bali ninataka kukuona wewe kama wale wa Yunani walivyosema, Bwana, sisi tunataka kumuona Yesu. Hawakutaka kujua filosofia, walitaka kumuona yeye, kumjua yeye, si kitu chochote kingine bali yeye. Na yeye ni neno, unaona, kumjua yeye binafsi. Useme, mimi ni kama yule mwanamke aliyekuwa anatokwa na damu. Nina haja. Hivi wewe utajidhihirisha tu mwenyewe usiku wa leo na kunizungumzia mimi. Wewe ndiwe kuhani mkuu. Nisingeweza kujua sauti yako labda kama wewe ulinena. Lakini kama wewe ukinena kupitia midomo ya mwanadamu, kama wewe ulivyosema. Mungu hafanyi chochote bila wakala wa binadamu. Ni wangapi? Mnajua hilo. Mnaona? Yeye hana budi kumtumia mtu fulani. Sasa hivi mtanini? Kama yeye atafanya hivyo na kuthibitisha kwamba yeye yupo papa hapa pamoja nasi, je, utakubali uponyaji wako? Inua mkono wako useme, nitakubali. Kama ninaweza kumuona yeye akifanya hivyo, nitaukubali. Mungu awabariki. Sasa omba. Na sasa, kama yeye akifanya chochote kimiujiza, usitie shaka. Amini tu. Unaweza kunitazama ufanye chochote utakacho kufanya, bali mradi tu unaamini kwamba yeye yupo. Je, mnaamini hilo kwa kipawa cha kiungu kilichotumwa kutoka kwa Mungu, kikadhihirishwa na malaika? Na hapa ninasimama, wahudumu hawa karibu nami, papa hapa nje. Hakuna kitu. Hiyo ni kweli ndugu. Sisi sote tumeketi hapa. Haya basi. Sikujui. Mungu anajua hilo. Sijui kitu kimoja kukuhusu wewe, lakini yeye anajua. Sasa, kupitia mtu asiyeonekana, Roho Mtakatifu, yule ambaye anaweza tu kufanya ijulikane kwa madhihirisho yake, anaweza kukufunulia hasa kile yeye alichosema neno litafanya. Wakati neno likiwekwa katika mwili, ni mtambuzi wa mawazo ya moyoni. Je, hiyo ni kweli? Hiyo ndiyo sababu yeye angeweza kufanya hilo. Nyinyi aminini sasa. Iweni na imani. Msitie shaka. Iweni tu na imani. Wakati mzuri kweli kweli. Nafikiri hizi ndizo nyakati za ajabu sana katika maisha yangu, wakati ninapoweza kusimama mbele za kundi la watu na kuwafanya wajue kwamba ibada yao si bure. Dini yoyote nyingine ulimwenguni ni bandia kando na Ukristo. Dini yoyote nyingine ulimwenguni iko makosani kando na Ukristo. Ukristo ndio pekee ambayo inaweza kukuelekeza kwenye kaburi tupu na kufungua moyo na kusema yeye anaishi hapa na kulithibitisha. Sasa hiki hapa kile yeye alichoahidi. Je, yeye atatimiza ahadi yake? Jambo ndilo hilo. Je, yeye hutimiza ahadi yake? Naam Bwana. Unasema, vema ndugu Branham, shuka chini uniponye. Laiti ningaliweza. Tayari amekuponya. Jambo pekee ambalo yeye anakutaka ufanye ni kuuamini. Unaona? Je, waweza kuniokoa ndugu Branham? Laiti ningaliweza. Lakini yeye amefanya hivyo tayari. Una jambo pekee ambalo yeye angeweza kufanya kama yeye alikuwa amesimama hapa, amevaa suti hii ambayo yeye alinipa. Jambo pekee yeye angeweza kufanya ni kile hasa tunachomuuliza yeye afanye sasa, unaona? Kutufanya tu tujue kwamba ni yeye. Msiogope, ni mimi. Furahini. Unaona? Wanafunzi wakati yeye alipokuwa anatembea juu ya maji, walidhani ilikuwa ni roho, mzuka ama kitu fulani. Waliogopa. Akasema, msiogope, ni mimi. Unaona? Na hicho ndicho yeye angesema usiku wa leo. Msiogope, ni mimi. Ninamwangalia mwanamke aliyeketi tu hapa, akinitazama moja kwa moja. Na kama mnaweza kuona hiyo sasa, ile pale nuru ile juu ya mwanamke aliyeketi papa hapa. Sikujui, bali hiki hapa kitu kimoja. Unasumbuliwa na tatizo kwenye mgongo wako. Je, hiyo ni kweli? Kama hiyo ni kweli, inua mkono wako. Vema. Imani yako inakuponya. Niambieni kile alichogusa. Sijawahi kumuona maishani mwangu. Je, sisi ni wageni mmoja kwa mwenzake? Kama hiyo ni kweli, inua mkono wako. Kwa hiyo, mnaona, sijawahi kumuona mwanamke huyo maishani mwangu. Ila nilimuona namna hii, na nikajua hapa ndipo ilipokuwa. Vema. Naam. Hapa, hapa pana kitu fulani. Huyu hapa msichana mdogo aliyeketi hapa kwenye kiti cha mbele, mtoto tu. Punde tu nilipotaja jina lake, alianza kulia. Maskini msichana huyu anatafuta kitu fulani halisi. Dada yake analia nyuma yake. Simjui mtoto huyu, sijawahi kumuona maishani mwangu kama nijuavyo. Lakini anatafuta ubatizo wa Roho Mtakatifu. Hiyo ni kweli. Je, hiyo ni kweli msichana mdogo? Hiyo ni kweli. Inua maskini mkono wako. Unaona? Haya basi. Hatoki hapa. Anatoka mashariki mwa hapa. Yeye ni binti ya mhudumu mishenari. Jambo jingine, baba yake anatamani kuniona kuhusu swali fulani. Sijawahi kumuona maishani mwangu, bali hiyo ndiyo kweli hasa. Usiogope mpenzi. Utapokea Roho Mtakatifu. Imani yako inaifanya. Amini tu, ikiwa mtoto huyo mdogo anaweza kufanya hilo, muulize mtoto huyo uone kama ni sahihi au si sahihi. Kama maskini mtoto huyo, waligusa kitu gani? Msichana mdogo, una kadi ya maombi mpenzi? Kuna, huihitaji. Unaona? Una zaidi ya kile kadi ya maombi ilicho mpenzi. Unayo imani. Kumbukeni, atapokea Roho Mtakatifu. Yeye atapokea huyo. Kwa kweli, huyo yuko moja kwa moja karibu naye sasa. Unasema, unajuaje? Nilijuaje kilichokuwa shida, kile alichokuwa anataka. Unaona? Sasa, ikiwa mtoto huyo, mtoto atawaongoza. Kwa nini si wewe sasa? Yupo mama anayeketi moja kwa moja hapa akinitazama. Anaugua hali ya wasiwasi. Anaomba kwa ajili ya mume wake pia, ambaye hajaokoka. Utaamini kwa moyo wako wote, unaweza kupokea kile ambacho umeomba. Amina. Hapa, msichana aliyeketi moja kwa moja hapa nyuma katika safu ya nje. Ana tatizo la kike. Wewe amini kwa moyo wako wote, utapona. Unaamini hilo? Yupo mama mweusi aliyeketi moja kwa moja nyuma yake pale. Yuko katika maombi, lakini anamuombea mpendwa. Ni mwanaume mkongwe, baba mkwe. Na huyo baba mkwe amekuwa mgonjwa kwa miaka. Hiyo ni kweli. Mimi ni mgeni kwako. Je, hiyo ni kweli? Hilo lilisababishwa na namla fulani ya ajali ambayo ilianzisha tatizo hilo. Kama hiyo ni kweli, inua mkono wako. Vema. Unaamini? Unaweza kupokea kile ulichoomba. Kwa kweli, hiyo imeanza kuzunguka. Mama mwingine mweusi anayeketi moja kwa moja huko nyuma, anaugua ugonjwa wa pumu. Mama huyo anaenda kuukosa. Mungu, nisaidie. Bibi Jameson, wewe amini kwa moyo wako wote. Simama kwa miguu yako. Sikujui. Lakini wewe amini kwa moyo wako wote. Unasema, kujua jina lake? Mbona, hakika. Yeye hakumwambia Petro kile jina lake lilikuwa? Naam, hakika. Yeye anajua mambo yote. Huyu hapa mwanamume ameketi hapa, anaenda kufa kwa kansa, kama kuna kitu hakitamgusa upesi sana. Ana kansa. Hiyo ni kweli. Unaamini? Unaamini? Unaamini Mungu anaweza kuniambia kuwa wewe ni nani? Bwana Ladd, basi kama unaamini kwa moyo wako wote, unaweza kuponywa. Sijawahi kumuona mtu huyo maishani mwangu. Muiteni Yesu. Yuko miongoni mwenu sasa. Hivi hamuoni? Je, mnaamini? Iweni na imani katika Mungu. Je, mnaamini kwamba mnaweza kumwamsha yeye katika dhamiri yenu sasa? Mnaona? Je, mnaamini? Kama mnaamini, wekeni mikono yenu mmoja juu ya mwenzake namna hii. Wekeni tu mikono yenu kila mmoja juu ya mwenzake. Muiteni jukwani. Huyo ni yeye. Je, mnaamini hilo? Huyo ni yeye. Waulizeni watu hawa. Sijawahi kuwaona maishani mwangu. Sasa iko kila mahali pote katika jengo sasa, mkiwa mmewekeana mikono kila mmoja na mwenzake. Hivi hamwezi kuchukua neno langu? Kama Mungu amethibitisha kwamba nimewaambia kweli, naona, basi chukueni neno langu kwa ajili yake. Ninawaambieni kilicho kweli. Kweli ni nini? Wekeaneni mikono mmoja na mwenzake. Msitie shaka. Biblia ilisema ishara hizi zitafuatana na hao waaminio. Wakiweka mikono yao juu ya wagonjwa watapata afya. Huyu hapa Yesu miongoni mwetu sasa hivi, Roho wa Kristo. Sasa unapoweka mikono yako juu ya mtu huyo aliye pamoja nawe, sasa wewe waombee. Endelea tu, weka mikono yako juu yao na uombe. Inaenda kuomba kutoka hapa. Na ninaamini Mungu anaenda kuponya kila mmoja wenu. Wewe weka mikono yako juu yao na uamini wakati tukiomba. Bwana Yesu, tunakushukuru wewe. Moyo wangu unapiga mbio kwa kuwa wewe huyu hapa, papa hapa Tucson. Wewe huyu hapa, moja kwa moja hapa katika kusanyiko hili la kanisa. Upo hapa miongoni mwa watu hawa. Umethibitisha hilo Bwana. Mambo haya yangewezaje kufanywa isipokuwa yawe ni ya Mungu? Si ajabu mtume alisema, mtu aliyethibitishwa na Mungu miongoni mwetu kwa ishara na maajabu ambayo yeye, Mungu alifanya kupitia yeye miongoni mwetu sote, ambao sisi ni mashahidi. Na huyu hapa mtu yuyo huyo, Yesu Kristo mwana wa Mungu, katika umbo la Roho Mtakatifu usiku wa leo, akitembea miongoni mwetu, akithibitisha maneno yake. Kazi nizifanyazo mimi, mtazifanya pia. Tunajua kwamba wewe uko hapa Bwana. Kuja tuacha. Sasa watu hao wamewekeana mikono kila mmoja na mwenzake. Wao ni waaminio. Wanaombeana mmoja na mwenzake na wanaamini kwamba wewe unaenda kuwafanya wazima. Kwa neno la Mungu aliye hai, kwa changamoto ambayo neno linatoa, kwamba ishara hizi zitafuatana na hao waaminio. Katika uwepo wa Yesu Kristo aliyefufuka, mwana wa Mungu, katika uwepo wake. Uwepo Roho Mtakatifu ambaye hivi sasa yupo hapa na amethibitisha kwamba ni Yesu miongoni mwetu, ametuamsha Bwana kutoka kwa usingizi wetu, hata mioyo yetu inadunda upesi kwa imani na sifa. Katika jina la Yesu Kristo, naomba kila ugonjwa ufunguke kutoka kwa watu hawa kwenye dakika hii. Jalia wawekwe huru kutokana na ugonjwa wao wote na mateso walionayo. Ninamwamuru shetani kwa uwepo wa Yesu Kristo katika ukumbusho wa neno lake lililosema, katika jina langu watatoa pepo. Sisi kama wanaume na wanawake waaminio, tunampinga ibilisi huyu. Katika jina la Yesu Kristo, liache kusanyiko hili. Toka ndani ya kila mmoja wao. Pia ninaomba waondoke wakiwa huru usiku wa leo, kuenda nyumbani, kujikuta wenyewe wakiwa huru kutokana na ugonjwa, huru kutokana na maumivu, huru kutokana na mateso, kila mmoja wao Bwana. Katika jina la Yesu Kristo naomba iwe hivyo. Huku vichwa vyenu vimeinamishwa sasa, endeleeni kuombeana mmoja na mwenzake. Sasa kama kuna mwanamume au mwanamke ambao wamekuwa na shaka moyoni mwao, mvulana au msichana, na anaamini kwamba uko sasa uweponi mwa yule ambaye nimenena kumuhusu usiku wa leo, yule ambaye ametenda kikamilifu na kukuambia na kukuthibitishia kwa neno lake kwamba yeye angefanya hivyo, na amekuja na kufanya hasa kile yeye alichosema yeye angefanya, unaona, miongoni mwetu usiku wa leo. Na kama wewe si mtoto wa Mungu, hivi utatembea kuja hapa juu kwenye madhabahu huku Roho Mtakatifu ananitia upako na kuatia upako hao wengine na kuturuhusu tukuombee? Naomba uje wakati tumeinamisha vichwa vyetu. Tuinamishe tu vichwa vyetu kwa dakika moja tunapovumisha kimoyomoyo. Amini tu mambo yote. Unasema, ndugu Branham, nimetafuta Mungu kwa miaka na sijaweza kamwe kujazwa na Roho. Mimi si Mkristo aliyezaliwa mara ya pili. Ninataka nizaliwe tena. Ninaitaka kabisa. Na mimi ndugu Branham, ninataka uniombee. Hivi utakuja hapa juu na kusimama hapa huku tukivumisha huu kote, ama kuimba mara moja huku vichwa vyetu vimeinamishwa na mioyo yetu kuinamishwa? Amini tu. Ninajisikia kuongozwa kufanya hili kwa njia fulani. Sijui, huwa sifanyi hili, bali ninajisikia kuongozwa kulifanya sasa hivi, kwamba wito huu ufanywe, ili kwamba kwenye mwisho wa wakati nitakaposimama mbele zenu tena, labda nisiwahi kusimama tena kama nikirudi hapa mwaka mmoja kuanzia leo, Kutakuwa na, kama nikiishi kumaliza mwaka, wengi hapa hawatamaliza. Mnaona, hawata kuwepo, maana wapo watu wakongwe hapa. Na wengi wenu hawatakuwa hapa mwaka mmoja kuanzia usiku wa leo, bali itabidi nikutane nanyi wakati fulani. Kwa hiyo, katika uwepo wa Kristo, ninawaulizeni mje mbele sasa katika jina la Yesu, na kumkubali yeye kama mwokozi wako, huku tukiimba sasa na vichwa vyetu vimeinamishwa.
Just only.
Unataka niombe pamoja na wewe. Hivi utakuja hapa? Amini tu yeye yupo hapa, wazia tu yule mpendwa ambaye itakubidi kusimama katika hukumu yake wakati fulani. Kama dhambi inakusumbua, mbona usije mbele? Hiyo ni kweli. Njoo moja kwa moja huku juu. Nyinyi nyote ni, njoo papa hapa dada. Mtu mwingine aje moja kwa moja sasa. Njoo moja kwa moja mbele. Jambo lilo hilo. Jambo lilo hilo. Njoo. Nitaamini hivi sasa Bwana, wewe upo hapa. Nimejaribu Bwana, bali sijui. Mambo yote yanawezekana. Bwana, naamini. Ninataka kuwa sahihi na Mungu. Ninge nini? Mungu awabariki nyinyi wavulana mnaokuja kutoka nje. Sasa hiyo ni sawa ndugu. Ni sawa tu. Nitateremka moja kwa moja niende kwao. Nitawapelekeni nyote chini. Bwana, baada ya wewe kufufuka kutoka kwa wafu miaka 1900 iliyopita, na hapa wewe ulitoa ahadi kwamba sisi tungekuona wewe katika siku za mwisho, kwamba wewe ungefanya jambo lili hili. Na hapa wewe unakuja usiku wa leo moja kwa moja mbele ya macho yangu katika wakati huu wa elimu, wakati wa sayansi, na kuvunja kila sheria ya sayansi, kuvunja kila kitu ambacho wapinzani wamesema, na kushuka moja kwa moja miongoni mwetu na kuthibitisha kwamba wewe umefufuka kutoka kwa wafu. Nitaamini Bwana, ninaamini, huku tukiuimba mara nyingine tena. Hivi mtakuja sasa nyinyi wengine? Njooni moja kwa moja. Pandeni juu nyinyi nyote. Wote wanaotaka kumkubali Kristo usiku wa leo, mbona msije? Hakuna chochote kingine kipasacho kufanywa Bwana. Hiyo ndiyo ishara ya mwisho uliyoahidi wewe. Kuhubiri neno, kuponya wagonjwa. Kumbukeni, neno limeshahubiriwa, wagonjwa wameishaponywa. Lakini hii hapa ishara ya mwisho kwa kanisa lililoitwa litoke, kanisa la Kipentekoste lililoitwa litoke. Ishara yake ya mwisho. Nitaamini. Sasa, kama ambavyo tumepata hawa idadi kamilifu hapa usiku wa leo, ya saba inamaanisha ukamilifu. Nilitaka tu kuwa na hakika. Roho Mtakatifu, hamnioni kamwe nikiwa na ibada ya uponyaji, halafu nigeuke moja kwa moja kurudi nyuma na kufanya wito wa madhabahuni. Mnaona? Bali Roho Mtakatifu alisema, lifanye. Mnaona? Lifanye sasa hivi. Huu ndio wakati. Wewe lifanye. Niliwaza. Nilimgeukia ndugu Mark. Akasema, wewe lifanye. Hawa hapa, saba, idadi kamili. Labda wito wao wa mwisho, ila wameitikia. Wamefanya hasa kile ambacho Mungu aliwaambia wafanye. Yeye ayasikiaye maneno yangu na kumwamini yeye aliyenipeleka mimi, yuna uzima usio na mwisho, hata ingia hukumuni, bali amepita kutoka mautini kuingia uzimani. Walipita kutoka mautini kuingia uzimani. Yeye anayenionea aibu mimi mbele za wanadamu, huyo nitamwonea aibu mbele za Baba yangu na malaika watakatifu. Lakini yeye atakayenikiri mimi mbele za watu, huyo nitamkiri mbele za Baba yangu na malaika watakatifu. Hawa hapa wamesimama, wanaume watatu na wanawake wanne. Na hivi mlijua kwamba hivyo ndivyo viwango vya uzazi vilivyo ulimwenguni leo katika Marekani? Wanawake wanne kwa kila wanaume watatu. Hivyo ndivyo viwango vya uzazi vilivyo. Hivi hapa viwango vya uzazi tena usiku wa leo vikirudi ndani ya kanisa. Marekani inapata yake ya mwisho. Imekwisha. Hayo tu. Tuko kwenye wakati wa mwisho. Sasa sijui kama wanawake fulani, mama fulani mzuri au mwanamke hapa ambaye amejazwa na Roho Mtakatifu, watatu au wanne wenu wangekuja hapa wasimame pamoja na dada hawa wakati ninapoenda kuwaombea. na ndugu watatu au wanne, labda ndugu zetu wa hudumu hapa, washuke chini, wasimame karibu na hawa vijana wazuri wa kiume waliosimama hapa, wasimame hapa wakati tunapoweza kushuhudia pamoja. Ninaenda kushuka chini niombe na kuweka mikono juu ya watu hawa, na ninataka kila mtu ndani ya kanisa hili aamini pamoja nami wakati tukiomba. Hiyo ni kweli. Mungu awabariki ndugu. Ninashuka chini pamoja nanyi kuweka mikono juu yao. Sasa ninataka kila mtu awe na kicho kabisa kama mtaweza, kwa muda mfupi tu, sehemu yenye kicho kuliko zote. Sasa tazameni, haya ndiyo yote wawezayo kufanya. Ni, angalia, najua walisikia sauti ya Mungu na wametembea kuja hapa juu. Hawa vijana wanaume katika wakati huu, wanawake hawa katika wakati huu, walitembea kuja hapa juu kufanya maungamo ya hadharani, wamemalizana na dhambi. Nilisema, yeyote anayetaka kumpokea Yesu Kristo kama mwokozi wao, njoo mbele. Na uwepo wa Mungu ukitambua mawazo, ukiwaambia watu kilicho shida yao, kwa wao ni kina nani, kinachowahusu, mahali wanapotoka, unaona, kama huyo si Kristo, basi ni kitu gani? Ni ahadi. Mungu alisema yeye angelifanya. Basi watu hao, labda mara ya kwanza wamewahi, na hao wenye dhambi walisema, ndio, ninaamini hilo. Jambo lilo hilo. Hilo hapo neno lilofanyika, lililodhihirishwa, limefanyika mwili. Neno limekuwa mwili tena, Mungu akifanya kazi kupitia mwili wa mwanadamu. Tunajua ni kweli. Ndipo wakainuka na kusema, nimemalizana na dhambi. Hayo ni maungamo ya hadharani. Hayo hutimiza hilo. Sasa, enyi watu wapendwa ambao mmekuja hapa juu, siku moja inanibidi kukutana na nyinyi, dada, upande wa pili wa mpaka huko ngambo, kila mmoja wenu. Sina budi kukutana nanyi huko. Sina budi kutoa hesabu kwa kile ambacho nimesema. Ndugu, inanibidi kutoa hesabu. Wewe, huenda umefanya mambo makubwa mazuri. Huenda umewatii wazazi wako. Huenda umefanya mambo ya ajabu. Bali jambo kubwa kuliko yote uliofanya maishani mwako, ni lile unalofanya sasa hivi. Unaona? Hilo ndilo jambo kubwa kuliko yote uliowahi kufanya. Sasa, kama Mungu ametuma roho wake chini na amethibitisha, na halafu kitu kile kile kikanena kupitia mimi na kusema, fanya wito. Sasa, ikiwa umewahi kuwa katika mikutano hapo kabla, unajua sifanyi hivyo. Nitaugeuza kwa mchungaji. Lakini yeye alisema, wewe fanya hivi. Mnaona? Ndipo mimi nikafanya. Upesi sana nilikuwa ninaenda kufanya. Kulikuwa na mtu fulani hapa, na ilikuwa mahali fulani niliona nuru ile ikisonga juu yao. Nikaanza. Ndipo mara moja, hiyo ikakatiza. Je, mlitambua vile hiyo ilibadilika? Kasema, wewe fanya hivi. Kasema, ita sasa hivi. Hayo ndiyo yote niliyoweza kufanya. Kweli, ndiyo yote niliyoweza kufanya. Nyinyi hapa. Sasa, Yesu alisema katika Yohana Mtakatifu 5:24, unaona, ni hili kwamba yeye ayasikiaye maneno yangu na kumwamini yeye aliyenipeleka mimi yuna uzima usio na mwisho. Unaamini hilo mwanangu? Unaamini hilo kila mmoja wenu, enyi wanaume, enyi wanawake, mnaamini hilo? Hayo ndiyo yote mlioweza kufanya. Ndipo mnafanya nini? Kubalini. Hakuna kitu mwezacho kufanya. Sema, Bwana, moyoni mwako, ninasikitika kwa ajili ya kile nilichofanya. Kwa furaha, ninakubali kile Yesu alichonifanyia. Usiku wa leo, tangu wakati huu na kuendelea, ninaenda kuishi kwa ajili yake. Ninaenda kumkubali Yesu Kristo kama mwokozi wangu. Ninaenda kukubali ubatizo wa Kikristo. Ninaamini kwamba wewe utanijaza na Roho Mtakatifu. Ninataka kukuishia wewe. Kitambo kidogo tu na utakuta kila kitu kimebadilika, na wewe ni kiumbe kipya. Uhai mpya huingia, nawe unaishi kuanzia hapo na kuendelea. Na mimi nitakutana nanyi tena kwenye kiti cha hukumu cha Kristo, kila mmoja wenu. Nitakutana nanyi kule, nami nitawajibikia kile mimi. Mungu ataniwajibisha. Lakini ikiwa mtalikubali juu ya, useme, chochote nilichofanya, wewe wajua, nilitembea kuja hapa juu mbele za watu hawa, kuonyesha kwamba ninasikitika. Tinini, sikumaanisha kufanya hivyo. Sitaki kulifanya tena. Nimemaliza. Hilo ndilo. Sasa ninawatakeni muinamishe vichwa vyenu. Ninataka kila mmoja wenu ndugu na dada muweke mikono yenu juu yangu. Ninataka kila mtu wa kanisa hapa ndani, kila Mkristo, kuinamisha vichwa vyenu katika maombi manyenyekevu wakati ninapoomba. Na je, mtaomba pamoja na mimi kwamba Mungu ajalie haja hii? Sasa, Baba wa mbinguni, hapa amesimama mwanamke akilia, msichana mrembo amesimama hapa akilia. Yeye, juu ya wewe kuthibitisha kile wewe ulichosema wewe ungefanya. Uliahidi kwamba wewe ungefanya hivyo. Ulishuka chini na kuponya wagonjwa na wanaofariki, nao wamebadilishwa kutoka mautini kuelekea uzimani. Na ndipo wengine wanaokufa kiroho walikuja madhabahuni mbio. Malaika wa mbinguni wanafurahi kulingana na neno la Mungu, mpotevu amerudi. Yesu alitoa pepo kwa kidole cha Mungu, bali wakati yeye alipomuokoa kondoo, yeye alimweka juu ya bega lake sehemu yenye nguvu kuliko zote ya mwili wake na kumleta ndani. Sasa hawa hapa, Bwana, hawa ni wako. Ninawakabidhi kwako kama ishara za upendo wa uwepo wako usiku wa leo. wadumishe Bwana katika amani kamilifu, na wape uzima wa milele ili wasiangamie kamwe, bali waishi milele. Mungu, wewe uliahidi kwamba wewe ungemfufua katika siku ya mwisho. Ninaamini hilo, na hao ni wako. Sasa, huku tumeinamisha vichwa vyetu kila mmoja, ninataka kuwaulizeni ambao mmekuja madhabahuni sasa hivi, kwamba kutoka kilindi cha moyo wako, wewe njoo katika unyofu. Na kutoka kwenye kilindi cha moyo wako, wewe amini kwamba Biblia ni sahihi, kwamba Yesu Kristo mwana wa Mungu alikufa badala yako. Wewe hustahili hiyo. Wewe hustahili. Unajua hilo. Lakini kwa sababu kwamba hukustahili, Mungu alimtuma yeye, yule aliyestahili, ili wewe katika kutokustahili kwako, muweze kufanywa wana na binti za Mungu. Hakuna kitu, ila tu kitu fulani moyoni mwako kinakuambia kwamba hilo ni kweli na unalikubali. Unaamini hilo kwa moyo wako wote na kumkubali yeye kama mwokozi wako. Si chochote ulichofanya, bali kile umeamini kwamba yeye amefanya. Unaamini hilo. Ninataka uinue mkono wako useme, mimi sasa katika jina la Kristo, nitamkubali Yesu Kristo achukue mahali pangu huko. Hayo ndiyo yote yeye anayotaka kufanya, kuchukua mahali pako. Mungu akubariki wewe na akubariki wewe. Atachukua mahali pangu. Sasa ninataka mgeuke moja kwa moja kwenye kusanyiko, moja kwa moja kuelekea kusanyiko. Geukeni moja kwa moja namna hii, kuelekea wasikilizaji. Ninawatakeni enyi watu mnaosimama, mkiomba, ninawatakeni nyote kuwatazama watu hawa. Sasa waangalieni wanapoinua mikono yao. Nyinyi mnaojua kwamba mlikuwa ni wenye dhambi na sasa mmepita kutoka mautini kuingia uzimani, inueni mikono yenu juu hewani tena namna hiyo. Inueni mikono yenu. Ninawatakeni nyinyi kwenye wasikilizaji mnaowakubali kama ndugu zenu na dada, inueni mikono yenu namna hiyo. Sasa nyinyi hapo. Utukufu kwa Mungu. Sifa kwa Mungu. Wao ni wako. Hao ni wana na binti za Mungu waliokombolewa. Sasa hebu kila mtu tuinamishe vichwa vyetu na kutoa shukrani kwa Mungu kwa ajili ya kile yeye amewafanyia. Ni wangapi hapa ndani ambao walikuwa wagonjwa, mlijihisi wagonjwa, na sasa wewe inua mkono wako useme, ninaamini kwamba ninajua kwamba uwepo wa Yesu Kristo usiku wa leo umenifanya mzima. Mimi si mgonjwa tena. Inueni mikono yenu kila mmoja. Angalieni hapa kusanyiko lote. Vema. Mimi sasa ni mzima kwa damu ya Yesu Kristo. Sasa hebu tuinamishe vichwa vyetu tena. Basi kila mmoja enyi watu, pandeni juu, wekeni mikono yenu juu ya watu hawa enyi wa Kristo. Mnataka kuwapatia mkono wa ushirika na kuwabariki na kualika kwenye kanisa lenu au chochote mnachofanya. Mungu awe pamoja nanyi. Basi hebu tuinamishe vichwa vyetu sasa. Na kila mmoja wetu katika njia yetu wenyewe, tumpe Mungu shukrani kwa yale ambayo yeye amefanya. Vema, hebu tuinamishe vichwa vyetu. Ndugu Mark, mbona usije hapa na kutuongoza katika maombi haya? Naam Bwana. Naam.